Όσοι το ζήσαμε το γεγονός αυτό αυτές τις ημέρες, το μεγάλο γεγονός της Μονής, δηλαδή την κοίμηση και την κηδεία της γεροντήσης του κοινουβίου, θα πρέπει να επαναλάβουμε όλοι μας αυτό που είπε ο Χριστός μας, ότι ούκα πέθανε αλλά καθεύδει. Διότι όποιος πιστεύει στον Χριστό μας, καν αποθάνει ζήσετε. Αλλά έχει και ζωή αιώνιον. Την γερόντισα ανησία λίγο πολύ ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο και σε γενικό την εγνώρισε. Άλλοι από ακούσματα, από πληροφορίες, και άλλοι από κοντά, εξόψεως. Άλλοι κάπως πιο προσωπικά, πιο ιδιαίτερα, ίσως και εξομολογητικά, λίγο ή πολύ, χρόνους. Προσωπικά την γνωρίζω την γερόντισσα από το επάνω μοναστερί που ήτανε, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κοντά στο Σουφλί που είναι, και είναι μετόχη της Μονής των Ιβύρων, του Αγίου Όρους. Εκεί πηγαίναμε με τη μητέρα μου, την Μακαριστή, από πολύ μικρά παιδιά, σε αυτό το μοναστήρι, πριν έρθει ο Μακαριστός Πατρί Δωρόθεος, στη δεκαετία του 60 και 70. Και αργότερα, όταν ήρθε ο πατήρ Δωρόθεος, ο οποίος ήταν της Μονής των Ιβύρων, μοναχός, αλλά επειδή ήταν ακόμη το μοναστήρι εκείνο ιδιόρυθμο, το 90 έγινε κοινόβιο, όπως γνωρίζετε αρκετοί, και ο πρώτος ηγούμενος της Μονής των Ιβύρων ήταν ο πατήρ Βασίλειος ο Γοντικάκης από την Κρήτη, που ήταν μέχρι τότε ηγούμενος της Μονής του Σταυρονικήτα. Έτσι η Παναγία μας τα κανόνισε η Πορταΐτισσα να αναλάβει αυτός γέροντας της Μονής των Ιβύρων, και τώρα που παρατήθηκε λόγω μεγάλης ηλικίας και κόπου, είναι ο πατήρ Ναθαναήλ, πνευματικό του τέκνο από τα Δωδεκάνησα. Πάρα πολύ καλός γέροντας, παρόλο των νεαρών της ηλικίας του. Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια, επειδή ήταν ακόμη ιδιόρυθμο το μοναστήρι των Ιβύρων, ο Θεός βέβαια τα έφερε, έτσι τα οικονόμησε η Θεία Προνοιά του, να εξομολογείται στο δικό μου τον γέροντα, τον πατέρα Εφραίμ, πατήρ Δωρόθεος, οπότε με την έννοια αυτή ήμασταν παραδελφοί, όπως λέμε εμείς στη μοναχική ορολογία, και γνωριζόμασταν, όχι πάρα πολύ, με την έννοια ότι δεν είχαμε ευκαιρία χρονική να είμαστε συχνά μαζί. Αλλά μέχρι ένα βαθμό ικανοποιητικό, μέχρι το έτος 89, που όπως ξέρουμε κοιμήθηκε και αυτός μαρτυρικά. Και κατά διαστήματα που πήγαινα και πάνω στο μοναστήρι, εκεί για να προσκυνήσω τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, αντίγραφο της Μονής των Ιβύρων, της Πορταϊτίσσης, αλλά πολύ θαυματουργός, το αντίγραφο. Και το πρωτότυπο Μεγάλη Πορταϊτίσσα και το αντίγραφο. Λόγω της πολύς ευλαβίας του τόπου της Τράκης και του Εύρου. Μία εικόνα γίνεται θαυματουργός όχι επειδή έχει ωραίο ξύλο, επειδή έχει ωραίο χρώμα ή βυζαντινή τεχνοτροπία και έκφραση, δεν είναι εκεί, αλλά λόγω της ευλαβίας και βαθυτά της πίστεως πρώτων του αγιογράφου που την επίησε, κατά πόσο ήταν αγνός, κατά πόσο ήταν ταπεινός, τι σχέση είχε με την Παναγία μας προσωπικά ο αγιογράφος. Εάν ήταν νήστης, εάν αγιογραφούσε εν ώρα νηστείας και εν ωράς προσευχής και όχι καπνίζοντας και αστειευόμενος και ακούγοντας ραδιόφωνο, έχοντας αισχρές εικόνες και τα γνωστά, απλώς καλλιτεχνικά, απλώς εμπορικά, όπως κάνουν πολλοί, δεν κρίνω, όχι έτσι, Γιατί αυτά η Παναγία μας δεν τα θέλει, αλλά και δεν αναπαύεται, άσχετα αν γίνουν ωραίες οι εικόνες. Δεν ζητείτε εικόνα, δεν είμαστε εικονολάτρες, είμαστε παναγιολάτρες. Κάτι παραπάνω και από την εικόνα. Καλή εικόνα, καλό το αντίγραφο. Με το πρωτότυπο ασχολούμαι. Όταν έχουμε το πρωτότυπο, δεν χρειάζονται τα αντίγραφα, όσο και καλά να είναι. Αλλά ας τα έχουμε και αυτά, να τα τιμούμε όπως είναι η τάξη της Εκκλησίας μας. Και λοιπόν, από τότε που πήγαινα και είχα γνωρίσει τότε την Ιερή Μοναχή Ανησία, που διακονούσε τότε τη γυρέντισσα Δωροθέα, τον πατέρα Δωρόθεο, εκεί το κοινόβιο, και είχαμε μιλήσει μερικές φορές. Από τότε είναι η πρώτη μου αμυδρά γνωριμία με αυτήν την ευλογημένη, πραγματικά και αγιασμένη ψυχή. Τώρα βέβαια, στην πράξη, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όταν κανείς κοιμηθεί, επειδή δεν υπάρχει ο άνθρωπος για να ακούσει, όταν μιλάμε για κάποιον και κοιμημένο ή και κοιμημένη, μπορεί κανείς να βάλει και περισσότερα λόγια, να παζώσει που λέμε. Να πλέξει ωραία εγκόμια, να βάρει ωραίες λέξεις. Ποιος θα το καταλάβει, ποιος θα το καταλάβει? Κανείς, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν ταιριάζει για εμάς τους μοναχούς να λέμε υπερβολικά, ούτε παραπάνω, ούτε και παρακάτω, ούτε και εγκόμια να πλέκουμε. Είναι της ιδιότητας της μοναχικής. Αναλέγουμε αυτά τα λίγα, τα άλλα τυρτημένα, όπως λέγουν μερικοί ομιλητές, ίσα-ίσα, διότι πρέπει να ληχθούν μερικά προς δόξαν Θεού και για την ιστορία, εφόσον καταγράφεται η ιστορία, και για το λόγο του αληθές, αλλά και για την δική μας στήριξη, την προσωπική και των ακουόντων. Η γερόντισσα Ανησία χαρακτηρίστηκε, εάν θα μπορούσαμε να βάλουμε τίτλο, «Ο άνθρωπος της αρίστης υπακοής», «Της αφάτου ταπεινώσεως», «Της υπερβολικής αγνότητος», όχι της παρθενίας μόνο του σώματος, κάτι παραπάνω από την απόλυτη παρθενία του σώματος. Θα σας πω μια λεπτομέρεια μόνο, και από μια πρόταση ή λεξούλα εσείς μπορείτε να καταλάβετε 100.000 λέξεις. Όταν είχε ασθενήσει και συζητούσαμε, βέβαια πάρα πολλές φορές συζητήσαμε, τέλος πάντων λέγαμε να πάμε στο γιατρό. Έτσι δεν είναι? Ο πρώτος λογισμός, ο ανθρώπινος. Πώς θα με δουν γυμνοί? Εγώ λέω δεν είδα καθόλου τον εαυτό μου γυμνό. Τώρα σε αυτή την ηλικία η ίδια δεν τον έβλεπε. Ας τα αφήσουμε στην Παναγία. Αυτό το λογισμό σας τον λέγω ομά, χήμα, καταλάβατε, έτσι, φανερά, σαν κατάθεση, σαν εξομολόγηση. Εάν κανείς τον κρίνει, τον αναλύσει, τον κάνει σύνθεση και ανάλυση, θα βγάλει συμπεράσματα. Αλλά οι επαΐοντες, οι γνωρίζοντες τι σημασία έχουν αυτές οι λέξεις σε έναν μοναχό, σε μια μοναχή, σημαίνει ότι λόγω της υπερβολούσης καθαρότητος είχε φτάσει σε σημείο να ντρέπεται και τον εαυτό της στα πολύ απλά και φυσικά πράγματα, εφόλης της ύλης. Όχι ότι αποφεύγουμε τους γιατρούς και τα φάρμακα, ή ότι κάνουμε το θέλημά μας εγωιστικά και πεισματικά, ή ότι έχουμε μία άσχημη ντροπή στους ιατρούς που είναι ιερά πρόσωπα, διότι είμαστε υπέρ των ιατρών και των φαρμάκων και μάσα σε συνεχή βάση, σε στενότατη σχέση που έχουμε τόσα πνευματικά παιδιά γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Ασταμάτητα, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Συνεχώς. Με εκπαιδευτικούς, με γιατρούς, στρατιωτικούς και τα γνωστά. Όμως, πάντοτε οι κανόνες θα έχουν εξαιρέσεις. Εδώ μας είχαμε εξαίρεση των εξαιρέσεων. Και λέγουν οι φιλόλογοι ότι οι εξαιρέσεις τιμούν τους κανόνες. Πρέπει να έχουμε κάποιες έτσι ιδιαίτερες. Λόγω της υπερβολικής καθαρότητος γινόταν αυτός ο τρόπος σκέψης και σύγκρισης, και διότι συγκρίνε πάντα τον εαυτό της με τους ουρανίους αγγέλους. Όχι με τις μοναχές, ακόμη και τις συνοδείες ή άλλας μοναχάς και μοναχούς και κληρικούς και λαϊκούς αν θέλετε. Αυτό είναι θέμα αγάπης και προσευχής, αλλά η σύγκριση πάντα είναι με το ανώτερο. ώστε πάντοτε η σύγκριση να μας ταπεινώνει, να μας ισοπεδώνει, να μην μας απελπίζει όμως. Και από αυτό το ισοπαίδωμα της αφάτου ταπεινώσεως και αφανίας να βρει, να αντλεί, να πηγάζει, εκ του μειώντος τα λέγαμε, αγνή ταπείνωσης και αγνή αγάπη, ανιδιοτηλής όπως τη λέμε, την οποία την είχε σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έφερε αποτέλεσμα, συνέχεια να προσεύχεται, έως όπου έφτασε στην κατάσταση της προσευχής της αρδιαλείπτου ή καρδιακής, και αυτό είχε πάλι σαν αποτέλεσμα να προσεύχεται με το κοπουσίνι της υπέρ όλου του κόσμου. Θα το γνωρίζετε κι εσείς στις προσωπικές συζητήσεις και στις γενικές εδώ που κάνετε, ότι εγνώριζε πάρα πολλά. Ήταν γνώστης όλων των πραγμάτων, θα λέγαμε του κόσμου. Πώς? Είχε γενικό πληροφοριδότη όλου του κόσμου. Είναι ένα μυστήριο αυτό. Και εγώ τόσο δεν θαύμαζα οι πολλές γνώσεις εφ' όλης της ύλης για όλα τα θέματα, αλλά για την απάντηση που έδιδε για κάθε θέμα. Εάν κανείς το στόλιζε και το σχολίαζε το θέμα, έπρεπε να καταλήξει σε αυτή τη γνώμη, ότι αυτή είναι η θέση για κάθε θέμα. Είτε υλικό, είτε πνευματικό, κυρίως για τα πνευματικά. Και φυσικά χαρακτηρίστηκε ως άνθρωπος πολύ αυστηρός στα ορθόδοξα δόγματα της Εκκλησίας. Δεν χωρούσε συγκατάβασης. Εις τα της πίστεως ου χωρεί συγκατάβασης. Απόλυτη ήτανε, το οποίο είναι απόλυτα σωστό. Για όλα τα θέματα γίνονται συγκαταβάσεις έως εσχάτων ορίων, λόγω χάρη για έναν αμαρτωλό, όποιος και να είναι, ό,τι και να έχει κάνει, όσα αμαρτήματα και να έχει κάνει, ό,τι και να έχει κάνει, εφόσον έρχεται να εξομολογηθεί, πριν καν εξομολογηθεί, καταλάβατε, ό,τι και να έχει κάνει, ήδη αυτή η προσπάθεια, αυτή η προσέγγιση, αυτή η έκφραση στο να θέλει να εξομολογηθεί και να έρχεται στην εξομολόγηση, ήδη κατά το ίμισιν απολαμβάνει τις τιμής του πνευματικού, του κάθε πνευματικού. Δηλαδή δεν υπάρχει περιέργεια να μάθουμε τα μυστικά και τα αμαρτήματα του κάθε ενός. Δεν είναι έτσι. Ο πνευματικός δεν είναι γραφείο πληροφοριών των απορρίτων και μάλιστα των πονηρών, σαρκικών και των λοιπών. Δεν είναι έτσι καθόλου. Είναι ένας άνθρωπος, ο κάθε πνευματικός, αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης, ο οποίος εγγυάται εδώ επί της γης ότι εν ημέρα κρίσεως ενώπιον του, εδώ επί της γης πριν πεθάνει δηλαδή, ο άνθρωπος εξομολογήθη. Είναι εγγυητής, είναι μάρτης, αψευδής μάρτης του μυστηρίου τούτου. Αυτό το λέγουμε σε σχέση με τους ανθρώπους, όχι με τον Χριστό, ο οποίος γνωρίζει τι ακριβώς τελεσιοργήθηκε. Και έτσι λοιπόν η γερόντισσα χαρακτηρίστηκε ως άνθρωπος δογματικός στα θεολογικά, γνώστης ακριβής των θεμάτων της Εκκλησίας. Είχαμε ευκαιρία πολλές φορές να συζητήσουμε θέματα, ακόμη και αγιορείτικης υφής και στις λεπτομέρειες του Αγίου Όρους, που λέμε τα άβατα, τα άρρητά μας, τα άρρητά μας και τα άρρητα, τα άσχημά μας και τα ωραία μας στο Άγιον Όρος. Και έπαιρνε ίσως λέγω την ωραιότερη θέση, την οποία ανασφαζόμουν, υιοθετούσε και ενέκρινα φυσικά και δεχόμουν. Έκαπνα και εγώ υπακοή. Είναι μια καλή ευκαιρία να αντλούμε συμβουλές από όλους, μικρούς και μεγάλους, για να μπορούμε κι εμείς να ασφαλιζόμαστε. Και εσείς θα το έχετε ζήσει και εγώ πολλές φορές, από τα πολύ μικρά παιδάκια έχω πάρει άριστες απαντήσεις για τόσο σοβαρά θέματα. Κάποιο παιδάκι μικρό που δεν ήξερε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος, του λέω τι να κάνω, του λέει θα γονατίσεις, μου λέει θα γονατίσεις και θα προσεύχεις την Παναγία μας έτσι. Άκου να δεις τώρα. Λέω αυτό είναι. Μόνο δια προσευχής και προς την Παναγία μας, αλλά γονατιστός και τα χέρια σε στάση δεήσιος. Αυτό δεν είναι τώρα αποκάλυψη, δεν είναι πληροφορία. Θα έλεγε κανείς, κάτι σκέφτηκε. Μα δεν είναι έτσι. Μα εσύ πριν ρωτήσεις κάποιον, λες Θεέ μου, ό,τι μου πει θα το κάνω. Φώτισε τον. Αυτός τώρα δεν γνωρίζει καθόλου. Έτσι δεν είναι? Απλώς θα ακούσει μια ερώτηση, θα δώσει μια απάντηση. Εσύ όμως εκ των προτέρων αυτοδεσμεύεσαι ότι αυτό που θα σου πει, εφόσον θα είναι και σωστό, θα το κάνεις. Καταλάβατε πόσο ο Θεός δηλαδή πληροφορεί ανάλογα με την ανάγκη του ερωτώντος. Επίσης χαρακτηρίστηκε ως άνθρωπος της διακονίας όλων των εργασιών. Δεν έλεγε ότι είναι γερόντισσα, ούτε ηγουμένη. Ούτε φόρησε το μανδύα της, εκτός από αυτή την ημέρα της εθρονήσεως, άλλη φορά δεν το φόρησε, ποτέ. Μόνο μια ημέρα, τον Μάιο του 98. Ποδιά φορούσε, τα ταπεινά φορούσε τις διακονίες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για να φανερώνει ότι είναι ταπεινή, επειδή εβίωνε αυτό το πράγμα με φυσικό τρόπο. Ξέρετε, ο φυσικά ταπεινός κινείται πολύ άνετα, παντού. Και με τον εαυτό του και με γνωστούς και με αγνώστους και παντού. Όχι να λέμε ότι δεν με βλέπει κανείς να κινηθώ αλλιώς, τώρα ήρθαν οι άλλοι, γρήγορα κρύψου. Μη σχηματίσουν άλλη γνώμη. Όχι έτσι. Φυσική έκφραση, φυσική διατύπωση, φυσική κατάσταση, πάντοτε με όλους. Άνθρωπος της διακονίας, όλων των διακονιών και της πολύς πολύς αγάπης προς όλους, και όπως ξέρετε προς τα παιδιά ιδιαίτερως, τα μικρά παιδάκια γι' αυτό, και έχει πολλές φωτογραφίες με πολλά μικρά παιδάκια, τα οποία βέβαια πολλά εδώ είναι γνωστά, από μωράκια τα γνωρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό όμως το οποίο όλους μας, ίσως τους περισσότερους που δεν το εγνώριζαν, ίσως κάτι να καταλαβαίναν, αλλά τέλος πάντων, αυτό έγινε απόλυτα γνωστό μετά την κοίμησή της. Είναι ο βαρύς σταυρός της διακονίας του πόνου. Το να σηκώνεις έναν πόνο, σωματικά πόνο και ψυχικά βέβαια, είναι ένας σταυρός πολύ ιδιότυπος. Η λέξη σταυρός, το λέγει και η ίδια λέξη, μεταφράζεται, θα κρατήσεις εν γνώση σιωπή. Δεν το γνωρίζουν πολλοί, θα χάσεις το μισθό σου. Όπως κάνουμε την ελεημοσύνη, δεν είναι. Μη γνώ το η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Ο Χριστός δεν γνωρίζει το ένα χέρι και το άλλο χέρι, αλλά αριστερά και η δεξιά είναι οι πολύ κοντινοί σου, οι πολύ στενοί σου συγγενείς, που μοιάζουν σαν τα μάτια σου και σαν τα χέρια σου. Που και αυτοί δεν πρέπει να γνωρίζουν, για να μην χάσεις το μισθό σου. Αυτό το μεταφράζουν μερικοί ότι το κάνουμε κρυφά, την ελεημοσύνη, δηλαδή πονηρά. Αυτό το κρυφά το ερμηνεύουν πονηρά. Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Το κάνουμε νόμιμα αφού το αποφασίσουμε και το συζητήσουμε. Πλέον δεν το διατυμπανίζουμε και δεν το δημοσιεύουμε. Αυτό θέλω να πω. Και έτσι πρέπει να ενεργούν όλοι. Όχι μόνο μερικοί, όλοι. Διαφορετικά θα γίνεται ελεημοσύνη, αλλά μισθό ελεημοσύνης δεν θα λαμβάνουμε. Γιατί? Γιατί δεν θα γράφεται στο βιβλίο της ελεημοσύνης του Χριστού μας. Γιατί? Διότι εμείς πριν το πούμε, πριν το κάνουμε, το δημοσιεύσαμε. Και αφού το κάνουμε, ακόμη πάλι το δημοσιεύσαμε. Το γράψαμε, όχι έτσι. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις πρέπει να είναι φανηρή η ελεημοσύνη από πλευράς νόμου, του κοσμικού νόμου. Θα λέγαμε αυτά τα χρήματα της εκκλησίας που βρέθηκαν, πάτερ μου. Κάποιος έδωσε 100.000 ευρώ, λέμε, σε μια ενορία. Θα πει η Επιτροπή, πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Κάποιος μασόνος, πού βρέθηκαν, ποιος τα έδωσε. Είσαι υποχρεωμένος να γράψεις και να υπογράψεις και να σφραγίσεις, ακόμη και ένα χαρτί να το κάνουμε για την ιστορία, ώστε να μην αφισβητήσει ποτέ κανείς κάτι. Παράδειγμα θέλω να πω, ότι αυτά τα χρήματα ήταν του τάδε Ευεργέτου. Από εκεί και μετά, τάφος και σιωπή. Γνωρίζουν οι γνώστες, δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα πράγματα. Έτσι λοιπόν και εμείς το κανείς λαμβάνει από πλευράς νόμου και κανείς παίρνει αυτή τη χάρη. Αυτή η διακονία του πόνου αυτά τα χρόνια την εξαήλωσαν έτη και έτη, ώστε να φτάσει σε σημείο η προσευχή της να έχει παρησία στο Θεό. Είμαι πεπισμένος, δεν θέλω να το κάνω προφήτης δηλαδή και να σχηματίσω άλλη γνώμη, αλλά είμαι πεπισμένος, σας το λέγω έτσι με χαρά, θα λέτε και φανερά, ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ωραίες εκπλήξεις από τον τάφο της Γεροντήσης. Αυτός ο τόπος έχει και μια ιστορία, χρόνια, με τον τάφο της μακαριστής Γεροντήσης της Σοφίας, της Ασκητρίας εδώ πέρα. Χρόνια και χρόνια εν ζωή, όλοι εδώ οι τόπικοι άνθρωποι την γνώριζαν, χρόνια και χρόνια. Και μετά την κοίμησή της, πάλι με τον τάφο της. Και τώρα με την Αγία Κάλα της, ακόμη πιο πολύ. Φαίνεται έχει μια παράδοση. Τώρα προσθέσαμε και έναν δεύτερο τάφο. Όσα χρόνια θα παραμείνει, οπωσδήποτε θα είναι ένα προσκύνημα. και τιμητικό αλλά και πραγματικό. Ξέρετε, το έχω ακούσει από διακεκριμένο γέροντα, αυτοί που σηκώνουν αγόγγιστα με πολύ προσευχή και δοξολογία και ευχαριστία τους φρικτούς πόνους ενός καρκίνου, λαμβάνουν το χάρισμα να θεραπεύουν τους καρκινοπαθείς μετά. Το οποίο είμαι σίγουρος, επαναλαμβάνω, πως θα το βλέπουμε από τη γερόντισσα. Και το ότι θα βοηθεί πολλές μανούλες να αποκτήσουν παιδιά. Για ευνοήτους λόγους που δεν θα υπάρχει δυνατότης παιδοποίηση. Επειδή αγάπησε τα παιδιά, ήταν και αυτή ένα παιδάκι και ταιριάζαν οι ψυχές. Και οπωσδήποτε και σε άλλους τομείς. Αυτό δεν είναι εγκόμιο ή υπερβολή, αλλά θα το φανερώνουν τα γεγονότα. Εσείς τα μιλάτε, όχι εμείς. Εμείς απλώς τα ακούμε. Είναι σημαντικό πράγμα ότι ο ουρανός δέχτηκε μια λαμβρά προσθήκη. Αυτό που έλεγε το Άγιο Ευαγγέλιο με το ένδυμα του γάμου, πραγματικά σαν ωραία νύμφη, σαν ωραία βασίλισσα, με το κατάλευκο νυφόλα της ψυχής της, με το μεγάλο της αγγελικό σχήμα, εισήλθε μετά Παρισίας και ενεθρονίστη εκεί στη θέση των μοναζωσών. Και τελείωσε το θέμα. Αυτό το αντιλήφθηκα από πολλούς που μου το λέγανε, ότι αυτός ο χώρος του σκήνους του σώματος, αυτός ο τόπος που είναι μέσα σε εκείνο το κρεβατάκι που ήταν ακόμη στο ναό η γερόντισσα, δεν εκπέμπει ούτε φόβο, ούτε τρόμο, ούτε δισταγμό. Θέλεις να είσαι κοντά. Δεν σε αποπέμπει, δεν σε απομακρύνει. Σε ελκύει σαν μαγνήτης. Το οποίο σαν αίσθημα αναπαύσεως και χαράς και χαρμολύπης διατηρείται μέχρι σήμερα, το οποίο θα διατηρείται και συνεχώς. Δεν θα αλλοιωθεί αυτό το πράγμα, το αίσθημα. Είναι μια ζωηρή μαρτυρία ότι είναι συνεχώς κοντά μας και ανάμεσά μας. Και έτσι λοιπόν δεν ομιλούμε περί ενός απλώς σε σωσμένου ανθρώπου, αλλά περί ενός ανθρώπου που με τα μεγάλης παρησίας ευρίσκεται στο θρόνο της χάριτος και προσβεύει για την συναδελφότητα και για όλους, ανεξαιρέτως τώρα και για όλο τον κόσμο. Οι σεσουσμένοι είναι παγκόσμιοι πρεσβευτές, παγκόσμιοι ευεργέτες, ακίμητοι φρουροί προσευχής διημάς τους αμαρτωλούς, έρχονται κι εμείς κάποτε, πληρώσουμε το κοινό χρέος ένας-ένας και πάμε να συναντήσουμε αυτά τα αγαπημένα πρόσωπα. Διαδέ την συνοδεία της μονής μας και για εσάς, αν θέλετε, έχουμε έναν προσωπικό πρεσβευτή. Ξέρετε, όταν πάμε σε ένα επίσημο μέρος, λέμε θα πάμε στην Βουλή, λέει κάποιος. Η πρόεδρος της Βουλής λέει είναι εξαδέρφη μου, είναι θεία μου. Είναι... Μα έχουμε το μέσο, λέει κανείς. Διάφορα οι πόρτες θα είναι ανοιχτές. Μόλις πάρουμε ένα τηλέφωνο, μόλις πούμε το όνομα, μόλις ο τάδε μας ειδοποιήσει, έτσι πως νιώθουμε, με την καλή την πλευρά. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πρεσβευτή στους ουρανούς, για τις τόσες ανάγκες και για τα επερχόμενα δεινά που θα είναι ακόμη πιο ολέθρια, παίρνουμε περισσότερη παρηγοριά και συνεχίζουμε τον προσωπικό μας αγώνα. Με αισιοδοξία λοιπόν, ό,τι και να έρθουν, όσες ασθένειες, όσοι και θάνατοι, ό,τι και να έρθει, πρέπει κανείς με χαρά και αισιοδοξία να συνεχίσει τον αγώνα. Έτσι μας θέλει ο Χριστός και η Παναγία μας. Και η Παναγία μας, βλέπετε, πέρασε τόσο και τόσο, αλλά σιώπησε και τα υπέμεινε όλα αγόγγιστα. Δεν διαμαρτυρήθηκε πουθενά. Δεν έκανε αίσθηση πουθενά σε κανέναν. Ούτε άνοιξε το στόμα της να μιλήσει πουθενά. Τα υπέμεινε με θαυμαστή καρτηρία. Και αυτό, ξέρετε, είναι ο πιο μεγάλος σταυρός της αγάπης και του πόνου. Καλό μεσημέρι. Να γίνεται. Βέβαια θα γραφούν και άλλα πράγματα. Αλλά το ζητούμενο είναι τι εβίωσε ο καθένας. Είναι η προσωπική πρίκα και ο πλούτος του καθενός μας. Έτσι λοιπόν, όπως λέμε στην απλή γλωσσολογία, με το σπαθί του κανείς κέρδισε τη μάχη. Και επειδή διψούσε πάρα πολύ για να βοηθήσει τόσους ανθρώπους, στο τέλος της ζωής της ο Θεός τι της άφησε? Και τον κανόνα της δίψης. Να έχει τόσες ημέρες να πιει νεράκι. Τώρα ξεδιψά εκεί. Ξέρω αν υπάρχει καμιά απορία ή καμιά διαφωνία.
Υπάρχει γέροντα νομίζω μία σε όλους μας.
Διαφωνία.
Ο λογισμός γιατί δεν την έκανε καλά η Παναγία. Εγώ σας λέω αυτό που πιστεύω ότι
η Παναγία... Πες ό,τι, ό,τι την έκανε καλά.
Όχι,
όχι, όχι. Να το πω. Εσύ κατά τη γνώμη σου σε ποια ηλικία ήθελες να την πάρει.
Καλά, σε όλο και
όχι. Σε γεροντική.
Μην μιλάτε, μην μιλάτε.
Σε γεροντική.
Όχι, λέω εγώ ότι έβλεπα ότι στηρίζει πολύ κόσμο.
Συμφωνώ απόλυτα.
Γι' αυτό
συμφωνώ απόλυτα. Το μεγάλο μυστήριο στον κόσμο, σε όλους μας και σε όλους τους αιώνες είναι αυτό, ότι δεν μπορεί ο υποπερασμένος νους να ερμηνεύσει πώς ο νους του Χριστού σκέφτεται για τον κάθε έναν ξεχωριστά, όποια θέση και να έχει συγκεκριμένα. Ο ένας πεθαίνει πριν καν γεννηθεί, στην κοιλία της μητρός. Γιατί? Ο Θεός κανόνισε. Ο άλλος πεθαίνει εν τη γεννήση, καθώς γεννέται ένα παιδάκι. Γεννήθηκε ζωντανό, σε λίγα λεπτά πέθανε. Ή γεννήθηκε νεκρό. Ήταν ζωντανό και καταλάβατε, εν τη γενέση. Ή η μητέρα, στο το και το. Σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Το άλλο το παιδάκι πεθαίνει πριν βαπτιστεί. Το άλλο μετά το βάπτισμα. Το άλλο νήπιο. Το άλλο παιδί. Ο άλλο έφηβο. Η άλλη έφηβη. Ο άλλο άνδρα. Σε μεσαία, μεγάλη, μικρή ηλικία και κάτω των, και πάνω από τα 100. Είναι ένα μυστήριο πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Μέχρι τώρα ακόμη είμαστε εμείς, έτσι δεν είναι? Δεν απείλθαμε τον κόσμο. Άρα ο Θεός θέλει, το θέλημά του είναι αυτό, ακόμη να είμαστε εν ζωή. Πόσο θα είμαστε ακόμη? Δώσε πίστοση εσύ στον εαυτό σου. 50 χρόνια.
Όχι, επηρεάζομαι 65. Διαβάζω στην μεριά.
Ήταν ένας παππούς 95 χρονών. Του λέω, εάν σου πω ότι θα ζήσεις άλλα 10 χρόνια, είσαι αναπαυμένος? Όχι, λέει. Γιατί, τόσο λίγο? 15 χρόνια. Συγκούνι μου λέει. 25 χρόνια. Βάλε, βάλε λέει. Γιατί είναι ο πόθος και η δίψα της ψυχής. Ότι όσο χρόνο και να είμαστε επί της γης, θέλουμε να ζήσουμε. Ξέρετε, αυτό έχει μια ερμηνεία. Ναι, καταλαβαίνω. Θα έρθουμε και εδώ πέρα. Δηλαδή η ψυχή θέλει να ζήσει.
Ναι, ναι.
Γιατί η ψυχή έχει αιωνιότητα. Και δεν βιώνει η ψυχή θάνατο. Είναι ο χωρισμός. Θα πάω από εδώ, από εκεί πέρα. Αυτό είναι ο βιολογικός θάνατος. Λοιπόν, την πήρε νωρίς. Διότι προκαταβολής κόσμου είχε ορίσει ότι να ζήσει η γερόντισσα 49 χρόνια. Όσο έζησε ο Γεωμέγας Βασίλειος. Και ο Μέγας Βασίλειος, ο οικουμενικός υποστήρας, έζησε 49 χρόνια. Έχουν ακριβώς την παράλληλη πορεία. Ο Μέγας Βασίλειος έγινε επίσκοπος στα 40 του. Ήταν επίσκοπος 9 χρόνια και γερόντισσα 9 χρόνια ήταν ηγουμένη. Μέχρι τα 40 ο Μάγιος Βασίλειος ήταν σχετικά υγιής. Στα 40 του αρρώστησε. Ήταν σπουδαγμένος γιατρός όπως ξέρουμε και ήξερε ότι η ασθένειά του είναι προς θάνατον. Όσο αντέξεις. Και στην ηλικία 49 ετών, νεότατος με μαύρα γένια, ψηλός και αδύνατος και όχι όπως Σάντα Κλάους που κάνουν τα δαιμόνια, απείλθε το κόσμο τούτο και έλεγε ο τότε γνωστός πνευματικός κόσμος, έδισαν σήμερα, κοιμήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του χρόνου εκείνου, έδισαν σήμερα και την άλλη μέρα Ιανουάριο τον κυδέψανε δύο ύλη, ο αισθητός και ο νοητός, δηλωνότι ο Μέγας Βασίλειος. Καλύτερα λέει να μην ξημερώσει την άλλη μέρα. Πώς θα κάνουμε χωρίς το Μέγα Βασίλειο? Τόσο νέος θα μπορούσε να βοηθήσει την Εκκλησία και να γράψει τόσα κείμενα, αλλά τους παίρνει νωρίς. Λέμε τους αγάπησε, γι' αυτό τους πήρε νωρίς. Γι' αυτό βγήκε μια παροιμία, όποιον αγαπά ο Κύριος παίρνει νωρίς. Για να μην γυράσει. Για να έχουμε πρεσβευτάς πολύ ισχυρούς. Δια τα επερχόμενα δεινά, γιατί φοβούμε ότι δεν θα αντέξουμε εμείς οι ίδιοι, εγώ ίδιος. Σε λίγα χρόνια θα τα ζήσουμε. Το γάμο θα έχουμε 50 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε 55 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε 60 βαθμούς Κελσίου. Στον δρόμο θα πεθαίνουμε σαν τα πρόποτα οι άνθρωποι, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Σε 50 χρόνια δεν θα έχουμε καθόλου παγόβουνα στο Βόρειο Πόλο. Καθόλου παγόβουνα. Τώρα ο κόσμος λέγει ότι άλλαξε το κλίμα. Άλλαξε το κλίμα. Το θέμα δεν είναι στην αλλαγή. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν αλλάζουμε. Το κλίμα άλλαξε. Εμείς το αλλάξαμε το κλίμα. Οι δικές μας αμαρτίες, μιλάω γενικά, οι αμετανόητες, άλλαξαν, τα κάναν άνω κάτω όλα. Ακόμη και το κλίμα. Το τόσο τρομερό. Ακόμη και την κλίση της γης την αλλάξαμε. Δεν είναι ακριβώς ο άξονας αυτός που είναι. Έχει πάρει τροπή. Ακόμη και ο χρόνος έχει επιτάχυση. Έχει μια κολοβότητα πάρει ο χρόνος. Κολοβόθησαν οι μέρες. Αυτά τα γεγονότα, τα φυσικά που θα τα βιώνουμε όλοι μας παγκοσμίως, μαρτυρούν τον εσχάτων χρόνων, την άφιξη, αλλά και τη δική μας μετανοησία, την παγκόσμια μετανοησία. Υπάρχει διόρθωση και ελπίδα? Όχι. Γιατί πώς θα έρθει το τέλος? Για να έρθει το τέλος που έρχεται καλπάζοντας, πρέπει το κακό να φτάσει στον κολοφόνα, στην κορυφή επάνω. Ανεβαίνει. Και το καλό ανεβαίνει. Και το κακό και το καλό. Και με την έννοια αυτή, κάπου κι εμείς βρισκόμαστε και ελπίζουμε και στεριζόμαστε. Φανταστείτε να ζούσαμε στον περασμένο αιώνα, πριν από το 1900, χωρίς παγκοσμίους πολέμους, χωρίς κινητάκια κίνητα, χωρίς αεροπλάνα και πυράβλους, χωρίς παγκοσμίους πολέμους. Ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός και τα σπιτάκια δεν ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα, ποιος είναι νους θεωρητικός να πει ότι τα παιδιά του 2020 και 30 και 50 τι θα μαθαίνουν στο σχολείο τους? Κανείς δεν τολμά να σκεφτεί. Εάν τώρα βιώνουμε για ένα βιβλίο ιστορίας που έχει γίνει τόσο θόρυβος, σε 50 χρόνια και σε 20 χρόνια που γράφονται τώρα παγκόσμια βιβλία, παγκοσμίου ιστορίας, τώρα θα διαβάζονται οικουμενιστικά παγκόσμια βιβλία, ομοιόμορφα. Εκεί να δείτε το ισοπαίδωμα των αξιών. Αυτά βέβαια θα βιωθούν από πολλούς ανθρώπους. Και αυτός ο πειρασμός μας κάνει να λέμε ότι αν δεν έχουμε στανό πρεσβευτάς δεν θα αντέξουμε, θα αρχίσουμε να αγωνγίζουμε. Πολλοί εξαίτες θα αποσχηματιστούν, δεν θα αντέξουν. Από τους ιερωμένους, τους μοναχούς, τις μοναχές. Πολλοί θα αυξηθούν οι αυτοκτονίες, πάρα πολύ παγκοσμίως. Νέων ανθρώπων ήδη αυξάνουν οι ψυχοπάθειες. Τα παγκόσμια ψυχοφάρμακα κατά εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους εισέρχονται στα στομάχια των ανθρώπων. Άγχος εδώ, στεναχώρια εκεί, λογισμούς εδώ, προβλήματα εκεί πέρα. Εντάξει. Τα ψυχοφάρμακα δεν είναι καλά. Τι κατάντια. Το φάρμακο είναι δωρεάν. Προσευχή με τα δακρύων. Αλλά έχει κόστος. Τι τον ονομάζουμε ιατρό ψυχών και σωμάτων τον Χριστό μας? Έτσι, θεωρητικά. Και σωμάτων και ψυχών. Ήταν κάποιος γιατρός πολύ μεγάλος. Μέχρι τα 62 του χρόνια ήταν χειρουργός, άρεστος γιατρός. Σχεδόν άθεος, σκληροκάρδιος, με αρέστες επιτυχίες όλα τα μαχαίρια, τα χειρουργικά, ζει ακόμη. Αρίστη υγεία, ιατρική. Στα 62 του, ασθένησε εχνηδίως και σε 2 μήνες πέθαινε. Καλπάζουσα μορφή. Στο κρεβάτι λοιπόν του πόνου, ο γιατρός για πρώτη φορά, ο πρώην γιατρός, θα λέγαμε τώρα, ας πούμε, ένας ασθενής, τώρα επισκέφτονται οι γιατροί που ήταν παιδιά του, αυτός τα είχε διδάξει. Του λέγανε, δάσκαλε, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί αυτοί ξέρουν τώρα τις ορολογίες, ότι οι χημειοθεραπείες δεν θεραπεύουν κανένας, δεν είναι. Τα φάρμακα δεν θεραπεύουν κανένα. Λίγο παρατείνω, εντάξει. Εντάξει, τόσες πέρες, συμπλήν, μέχρι εκεί πέρα βρισκόμαστε. Τώρα, ο Θεός λέει ό,τι πει. Ποιος Θεός λέει? Έλα, παιδί μου, και εδώ ακόμη. Τι αντίσταση είναι εδώ πέρα? Ούτε και αυτός έχει κάμψει. Ο Θεός και η Παναγία. Τέλος πάντων. Πέρασαν και άλλες μέρες, επιδεινώθηκε. Λέει να είναι όλα αληθινά. Και άμα είναι όλα αληθινά, τι θα κάνουμε, λέει. Θα πεθάνουμε. Και πού θα πάμε? Όχι, και να είναι όλα αληθινά, χαθήκαμε. Τον πάλι ο λογισμός. Ο Θεός άρχισε να κλαίει, να μετανοεί, να ανακαλεί, να συζητάει. Τέλος πάντων, την κατάληξη. Έγινε θαύμα. Θαύμα έγινε. Πέρασε μαχαιριά. Εδώ τώρα έχουμε εξαίρεση, έτσι δεν είναι? Άλλη εξαίρεση. Άλλος φεύγει και άλλος γίνεται θαυματουργικά καλά. Έγινε υγιής. Συνέχισε την αδικία μια πενταετία, επταετία και μετά πήρε σύνταξη. Και έλεγε μετά στους ασθενείς του. Τώρα λέει που βιώνω τον πόνο, που ξέρω ότι είναι ασθένεια, που ψηλάφισε τον θάνατο, τώρα καταλαβαίνω τους ασθενείς μου, λέει, πόσο πονούν και τι ιστορικά λόγια πρέπει να σας λέμε, λέει. Τους φτάνει ο πόνος και ο σταυρός. Δεν θέλει να προσθέτουμε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Να στάει στο στόμα βέλη. Τον ασθενή τι θα τον κάνεις, τίποτα θα τον κάνεις. Ένα λόγο θα το πεις και μια προσευχή θα το κάνεις. Να μην μείνουμε μόνο στα λόγια και στα φαγητά και στα γλυκά, γιατί δεν θέλει ο ασθενής τέτοια πράγματα. Δεν θα έχει ανάγκη. Ο νόμος του είναι αλλού τώρα. Έχει φύγει το μυαλό. Κόλλησε εκεί που τον αναμένει, ότι αν φύγει τελειώναν όλο τώρα. Ξέρετε, είναι περίεργη εμπειρία ότι ξεριζώνησε από όλα τα αγαπημένα μέρη και πρόσωπα του κόσμου τούτου. Δεν μπορεί να σε καταλάβει, γιατί άλλος είναι καθυλωμένος εδώ και συνεχίζει τον δρόμο του. Εσύ όμως αναχωρείς ήδη. Τι γίνεται τώρα? Και είναι πρωτόγνωρες αυτές τις εμπειρίες και τα συναισθήματα είναι τόσο δυνατά που όσοι μεταπενέρχονται στην υγεία θαυματουργικά και συνεχίζουν λίγο ακόμα τον χρόνο της ζωής τους, πραγματικά η ζωή τους είναι αλλοιωμένη εν Χριστώ. Και αυτό οπωσδήποτε είναι σχετικό για τη ζωή μας, γιατί χρειάζονται και αυτοί για να ενισχύουν και εμάς τους υπολείπους. Είναι που λέμε το αλάτι στα υπόλοιπα φαγητά. Τα συντηρεί από την σύψη, την πνευματική. Και έτσι λοιπόν έχουμε πρεσβευτεί. Πάντως το παράπονο των πολλών πιστών και απίστων είναι αυτό, γιατί να φεύγει ο άνθρωπος τόσο νέος και μάλιστα είναι χρήσιμος. Ενθυμούμε στην αρχαία Αθήνα απέθανε ο Πες ενός μεγάλου φιλοσόφου ηλικίας 8 ετών και εξελθών ο μέγας φιλόσοφος από τον εξώστη του σπιτιού βλέπει μέγα πλήθος ανθρώπων γνωστών και αγνώστων όταν έμαθαν ότι αυτού του ήταν μοναχογιός. Αυτό το παιδάκι, αυτό το μεγάλο άνθρωπο λοιπόν απέθανε, αληθινό γεγονός. Εισήλθε μέσα και αναφώνησε μετά αναφιλητά στους υπολείπους φιλοσόφους, λέει, «Εντρέπομαι εξελθήν και κυδεύσε το τέκνο μου το σου του όχλου». Δηλαδή, λέει, για ένα μικρό παιδί μαζεύτηκε τόσος κόσμος. Του έκανε εντύπωση. Γιατί τόσο μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε για ένα μικρό παιδί. Ίσα ίσα το μικρό παιδί νομίζω λυκεί κάτι αλλιώτικο, δεν είναι? Είναι ένα αλλιώτικο μυστήριο. Είναι που είναι ο θάνατος ένα μυστήριο, αλλά επί των μικρών παιδιών θα θυμίσει εκείνη την το θαύμα που έκανε ο Χριστός μας στην Αΐν, που ανέστησε το μοναχογιό μιας χείρας. Και λέγει το Ευαγγέλιο, για να την παρηγορήσουν είχαν εξέλθει προς το κημητήριον όλη η πόλη. Όλοι. Αλλά ήταν απαρηγόρητη. Ήταν φτωχή, ήταν και χείρα, είχε λυπίδα ένα παιδί, πέθανε και αυτό το δεκαετής. Τώρα λέει, τι να κάνω, λέει η μάνα, να τελειώνουμε κι εγώ, να τελειώσω λίγο νωρίτερα. Οι λογισμοί παίζουν τώρα. Ποιος θα με καταλάβει και ποιος θα με βοηθήσει. Γιατί θα λέγανε, Θεέ μου, άφησε το γεγονός, για να το αναστήσει ο ίδιος ο Δημιουργός. Τώρα βέβαια μετά από αυτό το γεγονός η μονή έρχεται σε άλλη φάση, έτσι δεν είναι? Αλλά και όλοι μας. Είναι η δευτέρα φάση της περίοδου. Θα συνεχίσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε, όπως και ο καθένας. Δεν πρέπει να καταθέσουμε τα όπλα, ούτε τις πίσεις, ούτε τις ελπίδες. Γιατί δεν θέλει ο Θεός δειλούς και ολιγόπιστους. Μας κατηγορεί αν είμαστε δειλοί, ή θρασίδειλοι και ολιγόπιστοι. Ολιγόπιστε του λέει το Πέτρο, γιατί εις τι εδίστασες. Δεν του λέει ότι είσαι άπιστος, του λέει ολιγόπιστε. όσο με έβλεπες σε μένα κατάματα, ευάδιζες επ' των κυμάτων. Τώρα που σταμάτησες να με βλέπεις ίσια και κοιτάζεις δεξιά και αριστερά και βλέπεις τα κύματα και τον άνεμο, άρχισες να βυθίζεσαι. Γιατί κοιτάζεις δεξιά και αριστερά αφού οδηγείς και τρέχεις γρήγορα, ε? Κοιτάζω και εδώ, κοιτάζω από εδώ, ακούω ένα ντουκ, τελειώσαν όλα. Και βγήκε η ψυχή. Θα κοιτάζω ίσια, που λέμε το Χριστό μας. Αυτό όμως ερμηνεύεται και στο λογισμό ίσια, με σταθερότητα και ελπίδα, ότι εφόσον ο Χριστός ζει και η Παναγία ζει, κανείς δεν απέθανε. Όλοι είναι Χριστό, ζώσει. Και ο πατέρας και η μητέρα και τα αδέλφια και οι συγγενείς, δεν απέθανε κανείς. Όλοι είναι ζωντανοί και περιμένουν. Αλλά με τόσες εμπειρίες που προσθέτουμε σε τόσα πρόσωπα καμία που φορπέμπουμε, κάτι ζυμώνεται εμανότερο σε εμάς. Ζμηλεύεται κάτι καλύτερο. Οπότε κανείς θα φιλοσοφεί τα πράγματα πιο ανώτερα, έτσι δεν είναι, αποκτά πιο πολύ γνώση και εμπειρία και μπορεί να βοηθήσει και από την προσωπική του εμπειρία και άλλους που έχουν τέτοιους πόνους.
Γέροντα, μια ψυχή από την Αγία Τριάδα τοποθετείται οριστικά στη θέση.
Πώς?
Μια ψυχή από την Αγία Τριάδα τοποθετείται οριστικά στη θέση που...
Την τεσσαρακοστή ημέρα.
Την τεσσαρακοστή ημέρα.
Ακριβώς. Η τεσσαρακοστή είναι στις 6 του μηνός που θα κάνουμε. Οκτωβρίου, το Σάββατο.
Στην διάμεσο γέροντα τι γίνεται, ας
πούμε. Μέχρι την τρίτη ημέρα, δηλαδή Δευτέρα που κοιμήθηκε, Τρίτη και Τετάρτη, με τη δική μας έννοια του χώρου και του χρόνου, η ψυχή ανέρχεται και τελωνίζεται από τα τελώνια και την τρίτη ημέρα εισέρχεται και προσκυνεί τον Δεσπότη Χριστό, δεν τον βλέπει, προσκυνεί τον Δεσπότη Χριστό και του βάζει την πρώτη μετάνοια. Η Εκκλησία εισατευωμένη κάτω ως φιλόσοφος μητέρα, ζώντων και κοιμημένων, προπέμπει υπέρ της ψυχής που απήλθε τα κόλληβα της τρίτης ημέρας, τα τριήμερα που λέμε. Και κάθε μέρα μνημονεύομαι, αλλά έχουν σημασία τα κόλληβα της τρίτης ημέρας. Γιατί τότε προσκυνεί, τότε έχει ανάγκη η ψυχή. Ας είναι σωσμένη. Όλες οι ψυχές είναι της εκκλησίας τάξης. Δεν θα πούμε αυτό είναι εντάξει, δεν του κάνουμε κόλληβα. Αυτό είναι βλασφημία. Τότε έτσι να πούμε για τον κάθε. Για όλους θα πούμε. Πλην των επισήμων Αγίων που αναγνωρίστηκαν. Όχι, όχι, κόλληβα να είναι και της εκκλησίας ευλογημένα να είναι. Αλλά είναι βεσμένα και τακτοποιημένα καλά, όχι μόνο σκέτο-σκέτο. Μετά την τρίτη ημέρα έως και την ενάτη, ακόμη η Γερόνισσα δεν συμπληρώσει την ενάτη. Νομίζω την τρίτη συμπληρώνει την ενάτη ημέρα. Από την τρίτη μέχρι την ενάτη, ο άγγελος φύλακάς της την κατεβάζει στη γη. Τώρα η Γερόνισσα είναι στη γη. Και σε αυτές τις 6 μέρες διέρχεται βήμα-βήμα, πόντο-πόντο όλα τα μέρη της γης που έζησε και περιπάτησε από το σημείο που γεννήθηκε μέχρι το σημείο που τελέθηκε στο Παπαγεωργείο και στην άκρη-άκρη λόγου χάρη, 10 παρατέρα τη Δευτέρα και διέρχεται με τον Άγγελο Φυλακάς της όλα τα μέρη που έζησε εδώ, αλλού, 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 σε όλα τα μέρη. Επίσης της κάνει ο Χριστός μας και ένα δώρο εφόσον έχει ευλάβεια στο Χριστό και στην Παναγία ιδιαίτερη, να μεταβεί και σε μέρη που δεν πήγε. Λόγου χάρη στα Ιεροσόλυμα, στο Σινά, όχι εκδρομικά και τουριστικά έτσι, αλλά προσκυνηματικά. Στο Άγιον Όρος, πολλές γυναίκες έρχονται στο Άγιον Όρος, πολλοί γένους βλέπουν τις ψυχές και κοιμημένων γυναικών στο Άγιον Όρος.
Ακόμα και στο Άγιον Όρος,
ναι. Και συνομιλούμε αυτές. Και έλεγε ένας μοναχός, άιντε, άιντε λέει, σάλεψε ο παππούς, μιλάει με την ανιψιά του, λέει εδώ πέρα, λέει, αυτό είναι τα γεράματα, αυτά είναι τα γεράματα, άμα γεράσεις, θα δεν τρέπεται, λέει, και το παίζει και ιδρωτικός, λέει, αφού γυναίκες δεν υπάρχουν, λέει, πού είναι η ανιψιά του εδώ πέρα και μιλάει πες στο ερημητήριο. Σημειώνει όμως άλλος ο μοναχός την ημέρα και την ώρα. Και έρχεται μετά από 20 μέρες γράμμα, ότι την τάδε μέρα κοιμήθηκε η ανιψιά του. Και με τρεις από τις ημέρες ήταν μετά την τρίτη ημέρα, την τετάρτη ημέρα. Ήρθε η ψιά του στα γεννώσεις να βάλει μετάνοια στο γέροντα, τον θείο της. Και κατεσχύθηκε ο μοναχός που ήταν προπέτης και άρχισε να λέει για τον παππού και λέει γέροντα να δεις τι σου είπα, λέει. Τώρα τι κανόνα θα μου βάλει. Παιδάκι μου λέει ο άπειρος έτσι μιλεί. Ο άπειρος, έτσι μιλεί. Και είχε 25 χρόνια καλόγερος, ήταν άπειρος. Άψητος. Έως και την 9η ημέρα. Την 9η ημέρα πάλι ο Άγιος Φύλακας παίρνει την ψυχή και βάζουν τη Δευτέρα μετά στον Δεσπότη Χριστό. Οπότε η Εκκλησία προπέμπει τα κόλυπα της 9ης ημέρας στα 9 ημέρα. Τα μνημόσυνα καθημερινά συνεχίζονται. Μετά την 9η ημέρα, από την 3η δηλαδή την ερχόμενη και μετά, η ψυχή μεταβαίνει στον νοητό κόσμο. Μέχρι το ήταν στον κόσμο εδώ, της γης. Μας βλέπει όλους και συνεχίζει. Μετά την 9η ημέρα λοιπόν πηγαίνει στον Παράδεισο και στην Κόλαση. Για να δει όλα τα σπονά του Παραδείσου και όλα τα τοποθετήσεις της Κολάσεως. Όλας. Οπότε την 40η ημέρα πηγαίνει, βάζει μετάνοια και ο Χριστός της λέγει να πάρει κάποια θέση μέχρι την κοινή εξανάσταση. Δηλαδή θα είναι σε τόπο αναμονής. Ο Παράδεισος και ο Άδης είναι τόπος αναμονής. Παρακαλώ περάστε μέσα, θα σας καλέσουμε σε λίγο. Αυτό το δωμάτιο είναι ωραιότατο, είναι πολυτελές, το έχει λουλούδια, έχει πουλιά. Α, ωραία να ζήσουμε εδώ πέρα, αλλά είμαι προσωρινός. Θα με καλέσει σύντομα. Αλλά αυτό το δωμάτιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αφού δεν είναι δικό μου και θα μείνω λίγο, το κοιτάζω, εντάξει, είναι πολύ ωραία. Αν με βάζουν και σε κανένα μπουντρούμι, πάλι θα λέγω ότι δεν είναι ωραία, αλλά πάλι προσωρινός είμαι, έτσι δεν είναι. Θα βγω από εδώ. Έτσι είναι ο Παράδεισος, δηλαδή η ψυχή του στο Παράδεισο περιμένει και το σώμα της. Γιατί ξέρετε η ψυχή είναι το μισό του ανθρώπου, είναι λίγο περίεργο ο άνθρωπος να είναι μισός. Το μισό στη γη, θαμμένο, λιωμένο, τα οστά και η ψυχή στον ουρανό. Για να κάνουμε αυτή τη διαφορά στα μικρά παιδάκια, καλύτερα να εννοήσουμε άγγελο άπτερο χωρίς φτερά, παρά άνθρωπο σκέτο, μόνο με ψυχή και μόνο με σώμα. Είναι το πιο μεγάλο μυστήριο. Πώς έρθει ο Θεός ουρανό και γη και έκανε άνθρωπο. Και αυτό το μυστήριο μόνο ο Θεός το γνωρίζει, πώς είναι ενωμένη ψυχή με σώμα, και μόνο ο Θεός έχει τη δύναμη να χωρίσει ψυχή και σώμα. Ούτε η Παναγία, ούτε ο Πρόδρομος, ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι Δαίμονες, ούτε κανένας. Όχι να φωνεύσουμε, να χωρίσουμε ψυχή από σώμα. Αυτός που έκανε την μίξη και την κράση, κάνει και το διαμελισμό. Και ξέρετε, είναι παντοδύναμο έργο να χωριστεί ψυχή από σώμα. Είναι ευκολότερο να κάνουμε 5-10 σύμπαντα και να τα στολίσουμε, για το Χριστό δηλαδή, παρά να χωρίσουμε μια ψυχή από ένα σώμα. Είναι πολύ μεγάλο έργο, σαν δύναμη θεϊκή, να χωριστεί η ψυχή από το σώμα. Και είναι τιμή, όπως λέγαμε την άλλη μέρα, όσοι ήταν εδώ πέρα, είναι υπερτάτη τιμή για μας να έρχεται ο αρχηγός των αγγέλων να πάρει την ψυχή μας, ο Μιχαήλ. Δεν στέλνει κάποιον απλόν φαντάρο, τον ουράνιο στρατάρχη στέλνει. Άρα μας τιμά ως πρίγκιπας. Γιατί ο άνθρωπος, ο κάθε ορθόδοξος για τον ουρανό είναι υποψήφιος πρίγκιπας. Κληρονομή σωτηρία, δηλαδή ο Παράδεισος είναι κληρονομιά δικά μας. Σαν να έχουμε όλα τα στρέμματα του Παραδείσου προσωπικά δικά μας. Ο κληρονόμος είναι διάδοχος του μπαμπά του. Εάν ο πατέρας είναι ο Θεός, τότε ο Παράδεισος είναι η δική μας κληρονομία. Αυτά.
Η ψυχή νιώθει την απώλεια του σώματος γέροντα, γιατί το σώμα πλέον είναι στη γη.
Όχι. Το γνωρίζει, αλλά δεν έχει την ανάγκη η ψυχή χωρίς το σώμα. Είναι σαν να φορά το ρούχο μου, το βγάζει ο ίδιος. Μάλλον είμαι και καλύτερη, είμαι πιο ανάλαφρος. Έχω ένα πλατό, ζεστάθηκα, το έβγαλα κάτω, αυτό ήταν.
Στις 40 μέρες η ψυχή βλέπει τον Χριστό.
Ναι, την 40η ημέρα. Στα παλιά χρόνια στο Άγιον Όρος, έχω ακούσει από εμπειρούς γέροντας, οι πατέρες κάνανε ολονύχτια αγρυπνία την 40η ημέρα από βραδείς, με νηστεία και φυσικά αγρυπνία και λειτουργία, για να πληροφορηθεί κάποιος πού πήγε η ψυχή.
Και άμα δεν πήγε και όλα, τι γίνεται.
Τώρα εμείς μένουμε μόνο στα ωραία φαγητά και πλούσια φαγητά. Εντάξει, θα το κάνουμε και αυτό το πράγμα, αλλά όχι μόνο στο φαγητό. Δηλαδή, δεν βοηθιέται ο άνθρωπος με το φαγητό. Εδώ θυμάμαι σε ένα μνημόσυνο της 40ης ημέρας κάποιος μέλησε κιόλα. Έφαγε τόσο καλά, ήπιε και τόσο πολύ και στο τέλος δεν μπορούσε να βγει. Δηλαδή το λέγω με την έννοια ότι θα κάνουμε σαν ελεημοσύνη την τράπεζα. Από τα πανάρχια χρόνια γίνεται μεγαλοπρεπής τράπεζα, όπως ο γάμος και το βάπτισμα. Η μέρα της Αρκωστή είναι πανηγυρική τράπεζα, αλλά δεν το κάνουμε αυτό κάτι αυτό για να φάμε, μα πάντα έχουμε τα φαγητά. Το κάνουμε για να τιμήσουμε. Προϋποτίθεται ότι ήδη προηγήθηκαν οι μέρες προσευχής και δεήσεως για την ψυχή. Εάν δεν προηγήθηκαν, τότε μόνο η τράπεζα της κοιλίας δεν φτάνει. Δεν βοηθούμε έτσι. Ούτε τον εαυτό μας βοηθούμε, ούτε και την ψυχή. Και ξέρετε ότι υπολογίζει η ψυχή. Γιατί αυτοί που προσευχήθηκαν θα πάρουν μισθό. Για τον σεσωσμένο που δεν έχει την ανάγκη, λέω ότι είναι σεσωσμένος, αλλά επειδή γνωρίζει ότι.
Και εγώ τη δική σου.
Επειδή γνωρίζει ότι κάποιοι προσευχήθηκαν, δέεται στο Χριστό και στην Παναγία να τους ανταποδώσει 100 φορές περισσότερο. Οπότε μετά έρχονται και τα δώρα και σε εμάς. Επισκέψεις, στα όνειρα, οπτασίες, κάποια βοήθεια, ακόμη κάποιο θαύμα, πολύ γλίγορα. Σε προσωπικό επίπεδο.
Τα όνειρα γέροντα δεν είναι δίκοπο μαχαίρι.
Είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά υπάρχουν και όνειρα εκθείου. Δεν είναι όλα τα όνειρα από τους δαίμονες. Αλλά η πρώτη θέση της Εκκλησίας είναι να μην πιστεύουμε σε κανένα όνειρο, όσο και καλό να είναι. Και ας είναι από τον Θεό, επειδή δεν γνωρίζω στην αρχή. Όταν όμως είναι από τον Θεό θα επαναληφθεί το ίδιο. Και ας μην το πιστέψουμε και δεύτερη φορά. Και τρίτη φορά. Και από εκεί και μετά αν δεν πιστέψουμε θα φανερωθεί το όνειρο, το ίδιο όνειρο και σε κάποιον άλλον και σε εμάς, ώστε για να συγκρίνουμε τα όνειρα ότι είδαμε το ίδιο πράγμα, άρα είναι από το Θεό. Δηλαδή αναπαύεται ο Θεός όταν δω κάποιο όνειρο και είναι από το Θεό και δεν το πιστέψω.
Αναπαύεται
απόλυτα. Η Αγία Πελαγία Ιεντίνο, που βρήκε την εικόνα της θαυματουργού εικόνας της Ευαγγελιστρίας. Εμφανίστηκε η ίδια η Παναγία, οφθαλμοφανός, και της είπε τέκνομα Πελαγία, σε εκείνο το μέρος που της δείχνει, εν οράματι, ήταν ξύπνη Αγία Πελαγία, στο κελί της. Εκείνη η εικόνα μου, να την βάλεις, να την βάλεις και να κάνετε ενώ. Ξύπνησε η Αγία Πελαγία στην Εντίνο και έλεγε, ποια είμαι εγώ η αμαρτωλή να εμφανιστεί η Παναγία σε μένα. Εγώ είμαι μια αμαρτωλή γυναίκα, λέει. Άρα είναι πλάνη του διαβόλου. Ησύχασε. Την άλλη βραδιά εμφανίζεται πάλι η Παναγία και της υποδεικνύει τα ίδια πράγματα και της λέγει τα ίδια λόγια και κάπως πιο έτσι αυστηρά σε τόνο. Ξυπνά την επομένη και λέει η Αγία Πελαγία ότι μα τόσο αμαρτωλή που είμαι ο διάβολος, γιατί είμαι πολύ μη τόσο πολύ. Δηλαδή κάνει κανείς μια αυτοκριτική στον εαυτό της η Αγία Πελαγία και λέει ότι από την αυτομεμψία και την ταπείνωση. Εγώ είμαι αμαρτωλή γυναίκα, λέγει. Σε μένα θα εμφανιστεί η Παναγία. Άρα είναι τέχνη του εχθρού. Δηλαδή φτάνει κανείς σε τέτοια μέτρα ταπεινώσεις που δεν πιστεύει ότι είναι ταπεινός. Λέει είμαι μαθητής του 20, όχι λέει είμαι ο τελευταίος μαθητής. Μα οι βαθμοί σε προδίδουν αφού είσαι πρώτος. Τη σημεία έχεις, τι να κάνουμε τώρα. Όχι λέει είμαι ο τελευταίος. Εντάξει, άντε. Δεν περάσει παραπάνω, τι να του κάνεις τώρα, δεν είναι. Φανερώνει πως είσαι ταπεινός, δηλαδή υποστατικά ταπεινός. Επειδή όμως το θέλημα του Θεού είναι να γίνει αυτό και ο Θεός έχει διαλέξει όργανο, την άλλη φορά εμφανίζεται και στην Αγία Πελαγία και στο πνευματικό της Πελαγίας. Το ίδιο όραμα. Η Παναγία. Και μετά πηγαίνει η Αγία Πελαγία και ξεμφωγίζει στο Γέροντα και λέει: είδα αυτό και αυτό. Τέκνο με λέγει με τα δακρύων. Και εγώ το ίδιο είδα απόψε. Είναι εκ Θεού. Θα πάμε να σκάψουμε. Και βρέθηκε εν τίνο. Αλλά εμείς οφειλούμεθα πιο πολύ, όχι μόνο από την εικόνα, γιατί παντού έχουμε εικόνες, αλλά από την τοποθέτηση Αγίας Πελαγίας επί του αληθινού όνειρου. Όχι με το πρώτο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είδε κάποια ψυχή μια μαυροφόρα την άλλη μέρα, το μετέδωσε πανταχού. Είδα την Παναγία, είδα την Παναγία, είδα την Παναγία. Ποιος βάφτισε αυτή τη μαυροφόρα Παναγία, η ίδια. Ποιος της είπε να το πει πανταχού, ο εγωισμός της, η περηφάνειά της. Συμβουλεύει κανέναν, όχι. Ήταν σίγουρη, όχι. Γιατί το λέγει, γιατί τη συμφέρει, τη βολεύει έτσι, τον εγωισμό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακόμη και το αληθινό το κρύβουμε στην μυστικότητα και στη σιωπή και όταν είναι από τον Θεό λίγο-λίγο αποκαλύπτεται και στους περισσότερους. Όχι αμέσως πανταχού, βούκινο σε όλους.
Από χαρά γύρω δεν μπορεί να το κάνεις.
Θα το κάνεις σε ένα, δύο, τρεις. Θα το πεις στο πνευματικό σου και μετά στους στενείς συγκινείς σου, δεν είναι. Έως εκεί και είναι από τον Θεό. Θα δοθεί και άλλο σημάδι να πάει και πιο κάτω. Όχι αμέσως πανταχού. Γιατί θα δημιουργηθεί υπερηφάνεια. Και μετά από την υπερηφάνεια κανείς θα χάσει, ας είναι και αληθινό. Και μετά το αληθινό έγινε τι να χάσω εγώ την ψυχή μου. Εγώ δεν θέλω να χάσω. Δεν θέλω λοιπόν να δω τίποτα. Αν πρόκειται να χάσω, να μην δω ποτέ τίποτα. Λέγανε τον πατέρα Επιφάνεια Θεοδωρόπουλο. Για λέει γέροντα, είδες ποτέ το άκτης το φως. Σας το είπα, θυμάστε. Λέει παιδιά, εγώ έμαθα από τους πατέρες μου να ποθώ και να βλέπω στη ζωή μου πάντοτε ένα πράγμα, τις αμαρτίες μου. Μου φτάνει αυτό. Και δόξα τω Θεώ τα κατάφερα. Βλέπω συνέχεια τις αμαρτίες μου, μέρα νύχτα. Αυτό θέλω να βλέπω. Τα υπόλοιπα τα φώτα ας τα αφήσουμε για άλλους. Ας πάμε στον παράδεισο και βλέπουμε.
Είναι καλό όμως αυτό, γέροντα.
Και είχε εμπειρία. Αλλά κοιτάξτε, η τοποθέτηση του γένους ποια είναι. Δηλαδή η τέχνη δεν είναι τα υψηλά, είναι τα πιο ταπεινά, τα πιο αυθεντικά. Από εκεί να έχουμε ανάγκη σήμερα.
Να σε απελπίζουμε όμως να βλέπεις τις αμαρτίες σου συνέχεια μπροστά.
Αυτό φέρνει ελπίδα. Δηλαδή η αμαρτωλότητα της αμαρτίας, γιατί μιλάμε για αμαρτίες εξομολογημένες, συγχωρημένες, τακτοποιημένες που δεν επαναλαμβάνονται, δεν είναι. Αλλά η αμαρτωλότητα της αμαρτίας. Δεν μιλάμε για ένα αμάρτημα, σαν γεγονός, σαν εξομολόγητο που είναι νοπό. Όχι αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό είναι αμετανοησία. Ο αμαρτωλός είναι ο εν μετανία βιών, όχι αμετανόητος. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε τον αμαρτωλό που είναι εξομολογημένος και διάγει εν μετανία. Αυτός είναι ο αμαρτωλός. Αυτός είναι ο αμαρτωλός. Ο άλλος δεν λέγεται αμαρτωλός, λέγεται αμετανόητος. Επειδή αμαρτάνει εν γνώση, δεν λέγεται αμαρτωλός. Είναι αμαρτωλός, αλλά δεν λέγεται. Γιατί δεν σταμάτησε, είναι αμετανόητος. Και αν πεθάνει, κουλάστηκε. Επειδή όμως πιστεύει ότι δεν θα πεθάνει, γι' αυτό συνεχίζει και αμαρτάνει. Και βλέπουμε, έρχεται ο άνθρωπος, τσάκ τον θερίζει και λέει: Γιατί, Θεέ μου, ήταν καλό το παιδί, ήταν καλό το παιδί. Όλα τα παιδιά είναι καλά, γιατί δηλαδή. Δεν βλέπω εγώ κανένα κακό παιδί και κανένα κακό κορίτσι. Αλλά εμείς δεν βαπτίζουμε όλα καλά. Να δούμε και ο Θεός όμως. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε στα του Θεού. Να σας πω και το άλλο. Ο Μέγας Αντώνιος, ο καθηγητής της Ερήμου, είχε λογισμούς. Γεμάτος λογισμούς ήταν. Λέει, Θεέ μου, γιατί πεθαίνω μικρά παιδιά, γιατί πεθαίνω πρώτης γεννήσεως, σας είπα, γιατί πεθαίνω σε κάθε ηλικία, με τόσους τρόπους, γιατί τόση δυστυχία, γιατί τόση δυστυχία. Γιατί, Θεέ μου, γιατί. Ένα ατελείωτο γιατί. Και έκλαιγε εκεί πέρα στην έρημη της νητρίας. Ο Χριστός, για να τον παρηγορήσει, του στέλνει άγγελο φύλακα και του λέγει, Αντώνιε, μην ασχολείσαι με τα του Θεού. Ουδείς πεπερασμένος νους δύναται να ερμηνεύεις τα του Θεού. Εσύ θα κοιτάξεις να κλείσεις τις δικές σου αμαρτίες. Να παζεύει τον κόσμο. Φτάνει αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορεί το μικρό να χωρέσει το μεγάλο. Δεν μπορεί αυτό το κουταλάκι να χωρέσει ένα ωκεανό. Να χωρέσει νερό της θαλάσσης, περιεκτικότητος ενός κουχλιαρίου, ξέρω εγώ, μικρό. Έτσι είναι ο νους του ανθρώπου και ενός αγγέλου. Του απείρου Θεού. Αλλά και να αποκαλύψει ο Θεός, θα αποκαλύψει χωρητικότητας τόσο. Το σκεύμα μας δεν είναι δεικτικό για πιο πολύ χάρη. Θα πεθάνουμε μετά, δεν αντέχουμε. Στον παράδεισο ο άνθρωπος γίνεται πιο δεικτικός. Γι' αυτό και βγαίνει από το σώμα για να βλέπει τα ουράνια και να μην παθαίνει ζημιά. Γιατί εδώ αν ζήσουμε αυτά που θα ζήσουμε αν πάμε στον παράδεισο, θα πεθάνουμε από τη στιγμή από χαρά. Επομένως δεν συμβαίνει να τα δούμε κι αυτά, για να μην πεθάνουμε. Επειδή όμως ήδη πεθάναμε, εκεί δεν κινδυνεύουμε να πεθάνουμε τώρα. Άρα ο θάνατος είναι μεγάλο ευεργετικό πλεονέκτημα για να απολαμβάνουμε σε υπέρτατο βαθμό και να είμαστε ασφαλείς ότι δεν κινδυνεύουμε ούτε να χάσουμε, ούτε να πέσουμε, ούτε να πεθάνουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει η λύση ψυχής και σώματος για να είναι ψυχή δεκτική μεγάλη θείας αποκαλύψεως. Ναι, το μαρτυρίζει η συνείδηση. Η συνείδηση είναι κατά πάντα αναπαυμένη και ακίνητη. Ούτε αγωνία, ούτε αθυμία, ούτε υδρότας, ούτε ανησυχία, κατά πάντα. Είναι μια θάλασσα η Αλήνη. Ξέρετε, θα πει η Αλήνη θάλασσα. Στην Αποκάλυψη γράφει ότι ο Άγιος Ένας είδε μια θάλασσα του Παραδείσου από Ήαλο. Που βλέπεις μέχρι τον Πυθμένα, δεν είναι. Καθαρό Ήαλο, δεν είναι. Που σημαίνει πως αυτή η θάλασσα δεν σαλεύει, δεν έχει κύματα. Έτσι είναι το ελληνικό συνεδρός που συμφιλιώθηκε με τον Θεό και άνθρωπος λέγεται φίλος Θεού. Είπε ο Χριστός, ποιος είναι ο πατέρας μου, διότι ζητούσαν η μητέρα του και αδελφή του, λέει. Τι είναι σε εσύ, λέει η μητέρα μου και αδελφή μου, οι οποίοι είναι στο θέλημα του Θεού. Ούτως αδελφός μου και αδελφοί μου και πατήρ και τέκνον, τα πάντα. Σε τι επίπεδο μας εξισώνει ο Χριστός μας. Είναι λόγοι του Θεού αυτά τα πράγματα, δεν είναι υπερβολές. Είναι στην κυριολεξία, δηλαδή μας φτάνει σε ένα επίπεδο ίσιο ο Χριστός, μόνος του. Από μόνος του, όχι ότι αξίζει ο άνθρωπος. Και αυτά τα λόγια του Χριστού είναι απολύτως εφαρμογής. Δεν είναι έτσι, τα είπα για να τα πω που λέμε όλοι οι άνθρωποι. Ο Χριστός ό,τι λέγει γίνεται αμέσως. Λόγος και έργο αμέσως. Γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Αλλά είναι μυστήριο να απολαμβάνει κανείς μακαρία συνειδήσεως, δηλαδή είναι ειρηνική συνειδήσεως. Που σημαίνει πως στην έλευση και μάλιστα και στην έλευση των πολλών αγγέλων, η συνείδηση γίνεται πιο ειρηνική και χαμογελαστή και ειρηνική. Εδώ να πω και αυτό που δεν σας το είπα, να το έχετε ακούσει, ότι η γερόνηση έχει δύο πράγματα, μέχρι τέλος. Απόλυτη διάβια για όλα τα πράγματα, μόνο που δεν μπορείς να μιλήσει. Απόλυτη διάβια για όλα τα θέματα, γνώριζε τους πάντας. Και δεύτερον δεν είχε καθόλου ψυχοράγημα, τίποτα. Ειρηνικότατη, ακίνητη, νυφάλια, αφού και οι καθηγητές και δεν λέγανε πρώτη φορά βλέπουμε, έχουμε πεθάνει τόσο και τόσο νοσοκομείο. Τι είναι εδώ πέρα, τι γίνεται. Και μόλις ξεπηγεί η ψυχή της, αμέσως ευωδίας, αμέσως ευωδίας. Το λέγανε οι γιατροί ήδη. Ευωδία στο κεφάλι αμέσως. Γιατί, μήπως βάλαν κολόνια, αμέσως, τέτοια στιγμή. Από πού βγαίνει η ευωδία. Από μέσα, από το κεφάλι, από τον τρόπο σκέψεως. Ποιος μπορεί να καταλάβει πώς σκεπτόταν εκείνος όμως εκείνο το υπερό μέσα. Γιατί προκειμένου ο άνθρωπος καθώς αποχαιρετά τον κόσμο και τους ανθρώπους κάνει τις πιο ταπεινές σκέψεις. Δεν είναι ότι είμαι το πιο τελευταίο σκουλίκι της γης, ο πιο αμαρτωλός, ο πιο εντάξει, διάφορα πράγματα δεν είναι. Και αυτά δεν τα λέει για να τα πει, για να τα γράψει κάποιος άγγελος. Γιατί άμα δεν είναι αληθινά, είναι εις κατεσχήνη. Τι, κοροδεύεις τώρα και εδώ εμπέζεις τον εαυτό σου. Επειδή είναι αληθινά, προσθέτουμε, δόξες επί δόξες, δόξες επί δόξα, προσθέτουμε. Είναι η άφατος ταπείνωσης, η μεγάλη ταπείνωση του ανθρώπου. Και αυτό μαρτυρεί, ας πούμε, σαν έχει της ευωδίας. Και αργότερα θα δούμε και επί τα οστά και τα λοιπά. Είδατε τα χεράκια πώς ήτανε. Έχουμε βγάλει κάτι φωτογραφίες, θα τις πολλαπλασιάσουμε, να τις πάρετε όλες, που είχαν τα χεράκια μέσα που έκανε μια φωτογράφη. Πολύ ευληγησία. Πάρα πολύ μεγάλη.
Όπως και ο Παπούλης
ο Σετίστης.
Το έκανε ο παπάς. Το έχουμε φωτογραφία αυτό, το έχουμε όλα. Ναι, όλα, με κάθε λεπτομέρεια. Και το χρώμα πήρε ένα πολύ όμορφο κίτρινο χρώμα, ήταν κατάλευκο το πρόσωπο του σώμα της. Κατά κίτρινο τα φλουρί. Φοβερό.
Αφού ευωδίασε πρώτα.
Για να το αδεσμό πολύ συγγραφέρετε, πολύ την έκλαψε. Πάρα πολύ.
Όλοι. Στο κοιλί μας όλοι.
Γέροντα, η κυρία Θεοτόκος στην κρίση της Αγίας Τριάδος για μια ψυχή μπορεί να έχει λόγο και να πει
όχι. Ο λόγος της Παναγίας ισχύει μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, όχι επί της Δευτέρας Παρουσίας.
Είναι στοιχεία που σε έτσι διερώτησε. Γι' αυτό θα καθίσετε μέχρι.
Είπατε με τον πατέρα.
Τώρα θα έχουμε πολλά γεγονότα εδώ πέρα στη Μονή και θα έρχομαι συχνά. Το να σωθεί μια ψυχή είναι πολύ τέχνη. Δεν είναι εύκολο πράγμα, όχι, όχι.
Πολλά πράγματα ήθελα να κάνει και δεν πρόλαβε να μας πει.
Για τον Σωνό, γιατί είπατε ότι η ακηδεία από την κοινοδοσία είναι χειρότερη. Εγώ νομίζω ότι η κοινοδοσία είναι χειρότερη. Αυτή δεν έχει να βάλει την Εύα από τον ουρανό κάτω.
Η ακηδεία πιάνει όλη την ψυχή και όλο το σώμα. 100%. Και την ψυχή, 100% και το σώμα. Η κοινοδοσία πιάνει τμήμα της ψυχής. Πιάνει το λογικό μέρος της ψυχής. Ο σταρκικός λογισμός πιάνει το επιθυμητικό της ψυχής. Ο θυμός και η οργή και η κραυγή και η βλασφημία πιάνει το θυμικό της ψυχής. Η ακηδεία πιάνει το τριμερές της ψυχής και όταν κοιτά του σώματος, 100%. Είναι το μόνο πάθος που μας πιάνει απολύτως 100%. Δεν υπάρχει κανένα πάθος που να πιάνει, να πολιορκεί όλο τον άνθρωπο. Απολύτως. Κανένα πάθος. Είναι το χειρότερο. Και αυτό βέβαια συνοδεύεται με σκληροκαρδία, με αμετανοησία, με ανεξομολογησία, με πάυση όλων των πνευματικών στην απόλυτη μορφή και μέχρι το τέλος της δόντιας που κάνεις να είναι, ας πούμε, να προκαλεί, να κατασκανδαλίζει και να μην ευλογίζει κανέναν. Ούτε ουράνιο, ούτε πήγιο, τίποτα έτσι. Τι θα κάνεις τώρα με αυτόν τον άνθρωπο? Θεέ μου δώσε λύση, γιατί θα τον πατάξουμε. Που τον πατάσεις εύκολο είναι, Στέλλα. Και μετά τι απαλλαγία θα δώσεις. Εδώ βλέπετε οι στρατιωτικοί κάνουν κάτι σε κανέναν και παλαβό και μετά έχουν και αυτοί δικαστήρια. Δεν τολμάς, ας πούμε, να κάνεις κάτι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Θα μας αλωνίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα σχίσει κανένας νόμος? Να φοβηθούμε λιγάκι. Επομένως ζητούμε διαπροσωπικής, όχι να τιμωρηθεί, αλλά να δοθεί λύσεις. Και αυτός να αποτεθεί να μετανοήσει και εμείς να βγούμε από το διέξοδο. Είναι δύσκολο να σε τυραννεί ο άνθρωπος, γιατί το δαιμόνιο το εξορκίζεις και φεύγει. Ο άνθρωπος το εξορκίζεις και δεν φεύγει. Εδώ θα με λέει, θα σε πεθάνω. Εντάξει, θα με πεθάνεις εσύ, αλλά υπάρχει και Θεός. Ποιος Θεός λέει? Α, φυσικά αν πίστευε δεν θα έλεγε αυτό το λόγο, αλλά... Θεέ μου, δώσε λύση τώρα.
Γίνεται η χειρότερη από το δαίμονο αν το πεις.
Ναι, ναι.
Εγώ νομίζω ότι
η
περηφάνεια είναι χειρότερη από όλα.
Η υπερηφάνεια είναι χειρότερη με την έννοια ότι εάν φτάσει κανείς στην υπερηφάνεια την εσφορική του νος, δηλαδή να πει ότι εγώ δεν έχω την ανάγκη κανενός Θεού, κανενός βοηθού και σωτήρα για να γίνω Θεός ή και να ζήσω επί της γης. Και να το πιστεύει και να το φρονεί και να το ζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο διάβολος έπεσε διότι ήθελε να γίνει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι καλό πράγμα, ήθελε να γίνει κάτι. Άρα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Το να επιθυμείς το ανώτερο είναι πολύ καλό, γιατί σου έδωσε ο Θεός και λογική και τόσα χαρίσματα σε κατακόσμησε και συνεχώς σε φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Συνεχώς, δεν είναι? Γιατί φωτίζει? Για να προάγεται κανείς. Αλλά μετά του Χριστού. Όταν είπε στο Ευαγγέλιο, άνεφε μου, ου δίναστε πίν ουδέν, εμείς υπογραμμίζουμε το ουδέν. Και το άνεφε μου. Και όταν είπε πιο μπροστά ότι ο μη συνάγων με τεμού, σκορπίζει, αλλά όποιος συνάγει, συνάγει όχι μόνο στο μετά του Χριστού. Πιο κάτω λέει, εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δηλαδή, ο Χριστός είναι το αμάξι. Ο οδηγός. Εγώ είμαι ο συνοδηγός, ο Χριστός είναι η πρωτεύουσα που θα πάω με το αμάξι, ο Χριστός είναι το ανάκτορο που θα πάω στην πρωτεύουσα και ο βασιλιάς που θα πάω να μιλήσω στον ανάκτορο. Τα πάντα είναι ο Χριστός. Εγώ τι είμαι κοντά στον Χριστό? Ένας απλός συνοδηγός. Εάν θα πω ότι εγώ είμαι το αμάξι, εγώ είμαι ο οδηγός, εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ, ο Χριστός έφυγε. Τι είναι ο Χριστός? Σαν φρόνημα, όχι σαν λόγο.
Και τον αγαπάει όπως τη μητέρα του, Γέροντα. Τον αγαπάει όπως τη μητέρα του.
Ναι, ο Χριστός είναι φως και αγάπη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος, να και ο Θεός που δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να μισήσει. Αλλά δεν μπορεί και να αγαπήσει ένα ομοιομόρφος. Αγαπά όλος εξίσου και σε άπειρο βαθμό και ομοιομόρφος. Γιατί αν αγαπούσε διαφορετικά θα λέγαμε να λοιπόν τον ένα τον αγαπά παραπάνω, τον άλλο τον αγαπά παρακάτω, άρα υπάρχει και μια διαφορά στον Θεό. Άρα, όπως σκεφτόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Τώρα που μας αγαπά όλους εξίσου, όπως εκτείνεται του ηλίου. Εξίσου παντού. Ίδια φωτοχυσία παντού. Μα βλέπουμε διαφορά. Η διαφορά είναι σε εμάς, δεν είναι στον Χριστό. Εγώ δεν τον αγαπώ καθόλου, γι' αυτό και δεν δέχομαι καθόλου αγάπη. Ο άλλος τον αγαπά λίγο και δέχεται λίγο αγάπη. Ο άλλος τον αγαπά παραπάνω, δέχεται παραπάνω αγάπη. Και λέει ο Θεός, μα αγαπά παραπάνω. Έτσι το νιώθει. Επειδή κάνει προσωπικό αγώνα και δέχεται παραπάνω. Δηλαδή ανοίγω λίγο παραπάνω το μάτι, δέχομαι παραπάνω φωτισμό. Περισσότερο το μάτι, περισσότερο φωτισμό. Ο ήλιος λάμπει όμως. Δεν αυξομειώνεται ο ήλιος με τη φωτοχυσία του. Το πρόβλημα είναι υποστατικό στον άνθρωπο.
Πατέρ, όταν έχουμε λογισμούς ή καλούς ή αυτό, πώς μπορούμε να τους βγάλουμε?
Με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελαϊσόν μη και με την νηστεία. Μόνο οι τέλειοι μπορούν να φτάσουν σε επίπεδο ο λογισμός με τον λογισμό να παλεύει. Δηλαδή ο διάβολος μας βάζει έναν λογισμό και εγώ με έναν άλλο δύο λογισμό, οι δύο λογισμοί παλεύουν μεταξύ τους για να νικήσουν. Άμα το ξεκινήσω έτσι θα αρχίσει μια φανταστική νοσηρή περιπλάνηση των λογισμών. Θα νομίζει κανείς πως είναι φτασμένος και τελειωμένος, ότι είναι σε μεγάλα μέτρα και ο διάβολος αυτό το πράγμα θέλει. Να νομίζεις ότι είσαι αυτό που δεν είσαι. Και μετά αρχίζει και λέει ότι που έφτασε σε μέτρα, που η προσευχή σου με καίει, λέει. Α, έτσι, ψέματα. Και άμα δει πως αυτό το πράγμα περνάει και λέει, οπ, την πάλι στην πνεύμα, δηλαδή, που είναι και ο διάβολος ψαράς. Τι μόνο ο Χριστός ήταν και μαθητές ψαράδες, λέει. Και εγώ θα είμαι ψαράς, θα πιάνω και χρυσόψαρα. Μας πιάνει από αναλογισμό. Λέει, με καίες άνθρωπε μου. Πω προσευχή που κάνω, λέει, το γέω το διάβολο και δεν ξέρετε λέει ο διάβολος, με καίει, λέει. Και είναι αυτό ψέμα. Α, το μασκαρά. Τον καρνάβαλο. Δηλαδή ξεχωρίζει το αληθινό από το κάλπιγο. Πολλούς έτσι τους έχει ξεγελάσει. Και μετά φουσκώνω σαν παγόνι, έφτασε σε μέτρα, ξαφνικά λοιπόν διάβολος του δίνει μια, του αφήνει στον τόπο. Λέει, αυτό ήθελα να κάνω. Μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλω για να μπροσου δώσω με τη βαριοπούλα μου. Αλλά πρέπει να φτάσεις στο επίπεδο της υπερηφανίας, ότι είσαι. Τίποτα δεν είσαι. Είμαι εγώ, λέει ο διάβολος. Τίποτα δεν είσαι. Δεν το κατάλαβες. Ενώ η ταπείνωση είναι άλλο πράγμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικό. Στο γέρο, θα το ίδιο είναι. Ω Θεέ μου.
Γερόντα, σκέφτομαι τώρα για τη γερόντα, λέω, ήταν σε μια κατάσταση όπως μας είπατε, και έχει τη συνείδηση της καταστάσεως. Έτσι, πώς μπορεί όμως και παραμένει ταπεινή? Τι πόλεμο κάνει? Τι είναι εύκολος? Μας περιγράψατε, μα δείτε, ας το πούμε, μια κατάσταση γεγονότος που ήταν πολύ καλή. Η ίδια είχε συνείδηση, ήταν έτσι που το βλέπαμε όλοι. Έτσι δεν είναι? Προκαλεί τον θαυμασμό πώς μπορεί και παραμείνει ταπεινή. Τι ήταν αυτή η ταπεινότητα που έφερε?
Με την αυτομιμψία. Πολλές φορές μου λέγανε, λες, αλεπές, λέει, κάποια κυρία, λέει, θέλω να δω τη γερόντισσα. Περάστε μέσα, θα σας κυράσουμε και θα την...
Ήδη.
Ναι. Και πει κάτι σκούπιζε, κάτι καθάριζε. Και να πεις ότι εγώ είμαι, και αυτό ταπεινό, δηλαδή δεν είναι κακό πράγμα, αλλά και το άλλο είναι ταπεινό. Είναι πώς η ψυχή εκφράζεται. Θα μπορούσε να πει κανείς, θα το παίξω ταπεινός. Θα λέω ότι δεν είμαι, περάστε μέσα, θα δείτε. Καταλάβατε, είναι σαν σκέτς, σαν ηθοποιός στην ηθοποιία. Αλλά αυτό όμως είναι ψεύδο ταπείνωσης. Άλλο ταπεινοφροσύνη και άλλο ταπεινολογία και άλλο ταπεινοσχημία. Άλλο το πραγματικό και άλλο το κάλπικο. Έχει μια διαφορά το πράγμα. Πώς το καταλαβαίνουμε? Από τα επόμενα γεγονότα, γιατί αυτό που σπέρνω θα θερήσω. Μετά κανείς, άμα κοροδεύει τον άλλον, σκλίνεται η καρδία. Λιγοστεύουν τα δάκρυα. Φεύγουν τα δάκρυα. αρχίζει κανείς όταν μένει μόνος του, αρχίζει και αγριεύει και λέει δεν μπορώ να ησυχάσω όταν είμαι μόνος, θέλω ανθρώπους. Γιατί αγαπητέ μου, πρέπει να είσαι και μόνος σου. Θέλω ανθρώπους, καλοί είναι οι άνθρωποι. Εντάξει, και στον παράδεισο θα είμαστε γεμάτοι. Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ. Επί της γης κανείς πρέπει να μείνει και ένα διάστημα και μόνος του. Και πρέπει να νιώθει πολύ ωραία όταν είναι μόνος του. Γιατί, εάν δεν νιώθει καλά, υπάρχει πρόβλημα μέσα. Που δεν είναι άσχημο, που είναι πολύ κακό. Καλάβατε. Αν θα δούμε το βίο του Χριστού μας, πολλές φορές ο Χριστός, δεν το γράφουν όλα τα Ευαγγέλια συνεχώς, δεν είναι. Πολλές φορές υβλίστη εν διερήμο μόνος του. Πήγε να προσευχηθεί όλη τη νύχτα μόνος του. Γιατί? Ασκητική και καλοκαιρική ζωή, αυτό λέγουμε, σαν τρόπο ζωής. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και μόνοι μας και με τους άλλους. Αλλά όταν είμαστε μόνοι μας έχουμε την ανωτάτη εργασία μας. Σαν προσευχή με τον Χριστό. Δηλαδή αν ο Χριστός δεν μπορεί να μας γεμίσει την ψυχή και θα μας γεμίσουν οι άνθρωποι και τα φαγητά και τα γλυκά, είναι κάπως χαμηλό το επίπεδο αυτό. Όλα του Θεού είναι έργα, αλλά το πρώτο που πρέπει να γεμίζει την ψυχή και να την πληρώνει είναι ο Χριστός και η Παναγία δια της προσευχής φυσικά. Μετά τα υπόλοιπα παίρνουν από εδώ από αυτή τη χάρη.
Δεν μας εξηγήσατε τα γέροντα και στην παραβολή. Εκεί που λέει ότι έδωσε εντολή μετά ο Χριστός να φέρουν.
Εάν αναλύσουμε την
αντικείμενο. Και αμαρτωλούς και δικαίως.
Εγώ είπα πως μια λέξη, ας πούμε, για το ένδυμα του γάμου. Πώς κερδίζετε, πώς χάνετε. Λοιπόν, αυτοί που ήταν κυκλεμοί ήταν ο παλιός Ισραήλ. Τους είπε ο Θεός, θα σας στέλνω προφήτας, θα σας στείλω δικαίως. Δεν έστειλε συνέχειες, δεν είναι. Ασταμάτητα. Μέχρι να ετοιμαστεί ο γάμος. Και όταν ήρθε η ώρα να καθίσουν να φάνε στους βασιλικούς τους γάμους, αυτή ήταν ανάξιοι. Το είπε ο ίδιος, μου λέει. Ο μεν γάμος έτοιμος εστί, η δίκη κλειμένη ούκες ανάξιοι. Κύριε αναξίου, σε κάλυσες. Καλά, αυτή ήταν ανάξιοι. Δεν το ήξερες. Γιατί τους κάλυσες. Ήταν άξιοι, γι' αυτό τους κάλεσα. Και λοιπόν, αλλά έγιναν άξιοι, γιατί ήταν ομιλίες και ράθιμοι και ακεδιαστέ. Γιατί έγιναν, γιατί νομίζαν πως είναι αυτοί και κανένας άλλος. Δεν είναι μονοπόλιο ο Θεός, δεν είναι μόνο δικός μας. Τι λέγαμε ότι είναι μόνο ο Θεός του Ισραήλ. Μόνο δικός μας είναι ο Θεός. Και άλλοι τι έχουν, τα δαιμόνια. Εντάξει, έχουν τι έχουν, αλλά ο Θεός είναι ο Θεός όλων. Άσχετα αν δεν πιστεύουν σωστά. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο. Παίρνουμε έναν βουδιστή. Πιστεύει στα δαιμόνια. Εντάξει, με την πίστη του. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο τον έκανε ο Σατανάς. Αφού ο Θεός τον έκανε, τον έβαλε κάτι δικό του. Την ψυχή του. Έτσι δεν είναι. Μέσα από την ψυχή δεν έβαλε και τη λογική και το αυτοεξούσιο και την. Βλέπεις ότι έχει μια μόρφωση. Έχει κάτι σπουδαίο είναι. Αλλά βλέπεις ο Σατανάς πώς τον πλανάμε την πίστη, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν πάει να είναι άνθρωπος, έχει μια χρειωμένη εικόνα. Είναι και αβάπτιστος, κουβαλάει και τόσα αμαρτήματα. Αυτός είναι που θέλει προσευχή, έτσι δεν είναι. Αν έχουν όλοι ανάγκη, αυτός έχει 10 φορές παραπάνω. Αν αυτόν τον άνθρωπο τον αποθήσεις, πότε θα γίνει ορθόδοξος. Ας το δούμε σαν υποψήφιο κατηχούμενο. Εγώ έτσι τους βλέπω, έτσι δεν είναι. Ας κάνουμε και ένα κομμασκήνι υπέρ του κόσμου τούτου. Δηλαδή αυτός όταν πεθάνει και δει την αλήθεια, φαντάζω την έκπληξή του, δεν είναι. Θα πει τι γίνεται εδώ πέρα. Ποια ήταν αλήθεια, τι μας λέγαν κάτω στη γη και τώρα ποια είναι αλήθεια. Όταν θα κάψει το γόνο ενώπιον του Δεσπότου Χριστού. Αλλά αν όμως είναι καλοπορέρετος, θα μάθει την αλήθεια της Ορθοδοξίας και μπορώ να πω ότι πάρα πολλοί από αυτούς γίνονται Ορθόδοξοι. Ή τουλάχιστον στη συνείδηση γίνονται με την έννοια ότι διάγουν έτσι σε τρόπο ζωής πολύ καλό, ορθόδοξο. Σχεδόν ορθόδοξο. Δεν έχουν βαπτιστεί ακόμη, αλλά να, έτοιμοι είναι. Τώρα πώς θα κριθούμε, ο Θεός γνωρίζει, αλλά. Αυτή ήταν λοιπόν η άξη που έγιναν άξιοι. Και μετά ο Θεός καλεί όλον τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Δικαίως και πονηρός. Και ξέρεις, δεν είπε ότι να έρθουν οι άλλοι με το ένδυμα του γάμου φορεμένοι. Ξυπακούγεται. Έτσι δεν είναι? Δεν το είπε αυτό. Του άφησε να εννοηθεί ότι όποιος θα πάει στους βασιλικούς γάμους, δεν θα πάει με τα γύφτικα ρούχα. Πώς πηγαίνω μερικοί στην εκκλησία με κάθε ρούχα. Όχι αγαπητέ μου, αυτή δεν είναι ενδυμασία σου. Δεν είναι επίσημη ενδυμασία σου αυτή. Αγία μαζί σου. Λέει τι έχουν τα ρούχα μου. Τίποτα δεν έχουν τα ρούχα σου, αλλά δεν είναι ενδυμασία για την εκκλησία. Δεν είναι επίσημη στολή σου αυτή. Αυτή είναι η αθλητική σου, αυτή είναι την πιτζάμι σου, αυτή είναι κάτι άλλο είναι. Δεν είναι ενδυμασία σου αυτή, δεν είναι. Δεν τιμάς και με την ενδυμασία σου τον Θεό. Νομίζω γίνομαι αντιλήπτος. Δηλαδή δεν θα πάμε να δείξουμε τα ωραία μας ρούχα στην εκκλησία, δεν είναι έτσι. Αλλά και ο τρόπος ενδυμασίας πανηρώνει τη σεμνότητα, την ευλάβη, την ταπείνωση και την τιμή για την ανάμεικτη του Θεία Λειτουργία. Έχουν και αυτά το νόημά τους. Ένα απλό ρουχαλάκι, πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Αλλά είναι επίσημο ένδυμα, να είναι καλό ένδυμα. Γιατί είναι επίσημη Θεία Λειτουργία. Είναι βασιλικός γάμος, Θεία Λειτουργία είναι. Υπάρχει πιο ανώτερη στην Ορθόδοξη απόχρωση από την Θεία Λειτουργία? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, σε εκείνη την παράσταση πώς θα παρουσιαστεί κανείς? Έτσι. Και λοιπόν πήγε με τον βασιλέα να τους επιθεωρήσει όλους. Τους κοιτάει όλους καλά, 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 καλά και βλέπει μόνο έναν. Έπ, του λέει, τέρε, φίλε μου, πώς εσύ δεν σώδε με έχουν ένδυμα γάμου? Ο δε εφημώθη. Έπρεπε, λέει, κύριε, να μας το πεις νωρίτερα αυτό. Α, έτσι, ε. Μα σου το είπα και νωρίτερα. Πότε? Λογική σου έδωσα. Συνείδηση σου έδωσα. Έλεγχο συνειδήσεως σου έδωσα. Τόσες φωνές σου λέγανε μην το κάνεις, μην το κάνεις, το κάνεις συνέχεια. Αυτό τι είναι? Δεν είναι του Θεού φωνή? Είναι σαν να πάμε στο εξωτερικό χωρίς διαβατήριο, χωρίς ταυτότητα. Ξέρεις, λέει, ο θείος μου είναι υπουργός. Άστα αυτά, έχει διαβατήριο. Έχει διαβατήριο, έξω γρήγορα. Και δικαστήριο μετά μπορεί να περάσεις. Να πας να αγοράσεις κάτι χωρίς χρήματα. Ή να πας κάπου χωρίς, ας πούμε, το νόμιμο. Να ταξιδεύεις χωρίς το εισιτήριό σου. Όσο και καλός να είσαι, έτσι, χαρακτηρίζεσαι τόσο άσχημα και λέει κανείς, γιατί Θεέ μου δεν πήρα αυτό το νόμιμο? Πόσο μάλλον σε αυτό που πρέπει να το έχω έτοιμο. Το ένδυμα του γάμου το έχουμε. Στο Άγιο Βάπτισμα το λαμβάνουμε. Αλλά μετά αρχίζουν τα στίγματα και κελίδες. Αμαρτία, αμαρτία, αμαρτία. Και μια κελίδα θέλει ξανά πάλι. Μπάνιο θέλει, δεν είναι? Άντε πάλι ξανά πάλι στο πλητήριο. Να λευκανθεί καλά. Στην εξομολόγηση και στα δάκρυα. Και δεν είναι τόσο εύκολο. Εάν δεν υπήρχε και το μισή της μετανοίας, τι σωσοζόμενος. Οι μάρτυρες και τα μωρά και τα νεογνά και ελάχιστοι. Πώς θα σωθούμε? Εδώ με τόση γνώση και τόση επίγνωση και τόσα θαυμαστά και τόσα λυπηρά που περνάμε και πάλι εκεί. Πάλι εκεί κρατάμε αντίσταση. Λέει ο Θεός, κατάλαβα τι θες, θες και ένα ράπεσμα ακόμη, να σε αποτελειώσουμε, δεν είναι? Δεν θα τον γλιτώσεις. Θα το πάρεις και αυτό το ράπεσματάκι σου, δεν είναι? Το δωράκι σου το τελικό. Και θα σε ξαπλώσω, λέει, στο κρεβάτι του πόνου και δεν θα γυρθείς από εκεί. Πήγε, του λέει ο προφήτης Ισαΐας, Εζεκία, του λέει, Εζεκία, από χθες που γιόρτεζες, δεν είναι? Τάξε, πήρε το οίκο σου. Σαν του λέει, ασμα αγαπητέ μου, από εδώ δεν θα σηκωθείς. Πεθαίνεις, του λέει, βασιλιά μου, πεθαίνεις. Όταν άκουσες αυτό, τότε έγινε σεισμός μέσα. Του λέει, πεθαίνω, αφού του λέει ο Ισαΐας, πεθαίνω, πεθαίνω. Και τι πρέπει να κάνω, λέει, για να σωθώ? Α, τώρα, ε. Τώρα, επειδή είναι ανάγκη, δεν είναι αγάπη όμως αυτό. Τέλος πάντων, να μετανόησες. Και μετανόησε η Ζακίας και έκλαψε και έγινε μουσκήμα εκκλίνη του, όπως και του προφήτου Δαβίδ, του προφητάνητος. Και του λέει ο Θεός του Ισαΐα, πάει να του πεις. Πάλι Δευτέρα πληροφορία. Ήρθε φάξη από τον ουρανό. Σου προσθέτω 15 χρόνια ζωής. Ούτε παραπάνω, ούτε μια μέρα παραπάνω. Και έχει σκοπεύει να μετράει τώρα, δεν είναι? Όχι, μια ημέρα, δύο ημέρες. Όταν είναι μετρημένος ο χρόνος, τρέχει πολύ γλίγορα ο χρόνος. Είναι εντελώς μετρημένος. Όταν δεν το ξέρεις και εσύ είναι και λιγότερος, φαίνεται μεγάλο διάστημα. 15 μέρες. όταν μπήκε στο 15ο χρόνο, είχε λιώσει ο άνθρωπος, είχε λιώσει. Είχε στραγγίσει. Ένας μήνας λιγότερο, μια εβδομάδα λιγότερο, στράγγισε και είχε πανέτοιμος. Οπότε πήγε στον παράδεισο ο Ζακίας. Και με τέτοια κατάσταση ο γιος του Μανασής ήταν κόντρα. Δεν υπήρξε χειρότερος βασιλιάς του Ισραήλ από τον Μανασή. 45 χρόνια βασιλιάς, αντίχριστος, ανήθικος, διαφθαρμένος, ο χειρότερος όλων των βασιλιάδων ήταν ο Μονασής, ο γιος του Ιεζεκία. Μα δεν βλέπεις τον μπαμπά σου, με τον μπαμπά σου πως λιώνει από προσευχή. Είχε κάνει και το σταπαλαμπά τότε, μετανόησε, εντάξει, δεν είναι. Και ο Ισαΐας από ποιον βιονίστηκε. Α, δεν διορθώθηκε, έτσι δεν είναι. Ο Μονασής πήγε κόντρα και στο τέλος και το Μονασή έσωσε ο Θεός. Ξέρετε πως σώθηκε ο Μονασής. Μετά από 45 χρόνια βασιλείας, αφού έστειλε στην κόλαση τόσους Εβραίους να ανατρέπουν τα είδωλα και τα δαιμόνια, πολέμησε με ένα γείτονα βασιλιά, τον πιάσανε έχουμε άλλο το Μαϊσί, το καταδικάσαν, διαπειράσε θάνατον. Του βάλαν σε ένα οριχάλκινο κύλο μέσα βόδι, να βράσει από μέσα, να ψηθεί. Μαζέψαν μερικούς τόνους ξύλα, που τα ξυλέψανε, και λένε ότι αυτό το σύνολο των δέντρων θα καεί από κάτω. Και ό,τι απομείνει από μέσα από το ζουμί του, αφού βράσει και ξεβράσει τα πάντα, δεν είναι. Από μια εβδομάδα να καίει αυτή η πυρά, θα τα πετάξετε. Και όταν άρχισε να ζεσταίνεται από μέσα το κύλο μέσος, ο Μανασής άρχισε να αισθάνεται άσχημα, δεν είναι. Και μνήστη Μανασής της φωνής Εζεκίου του πατρός αυτού. Και του είπε, τέκνον μου. Ήταν μικρό και τον είχε, τον τάντευε το λέγει. Εάν ποτέ βρεθεί σε ανάγκη ζωής και θανάτου θα λέγουμε, αυτή η ανάγκη δεν είναι. Μη απελπιστείς, προσεύχου εις τον Θεό των πατέρων μας. Με τα δακρύων. Και θα σε σώσει. Είναι Θεός ελέος. Και είπε ο Ιεζεκίας, ο Μανασής λοιπόν, από την κατάσταση αυτή, λέει, ο Θεός των πατέρων μου, λέει, αν υπάρχεις, πας που υπάρχεις, δεν υπάρχεις, τέλος πάντων που υπάρχεις, κάνε με καλά και σώσε με. Και έσωσε ο Θεός και το Μανασί. Αφού καήκαν όλα τα δέντρα και αφού η στάχτη έσβεσε, λέγει ο βασιλιάς, βγάλτε τον. Και είπε και ο Μανασίος, μια χαρά είναι. Έζησε πολύ λίγο και απέθυνε και σώθηκε. Δεν έπρεπε να ζήσει άλλο αυτός ο βασιλιάς, ίσα ίσα αποσώθηκε με τις ευχές του πατέρα του. Έφτασε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιωτής να λέγει, αφού γράφει ένα ωραίο λόγο, να διαβάζουμε συχνά την ευχή του Μανασί βασιλέως Ιουδαίας στο μεγάλο απόδειπνο. Κύριε Θεός, τον πατέρα ημών του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και τους πάντων του δικαίου. Αυτή είναι η προσευχή πολύ ωραία που διαβάζουμε στο μεγάλο απόδειπνο. Είναι πολύ χρήσιμη προσευχή. Την είπε μέσα από την κατάσταση του πόν. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Ή εάν ο Θεός Μανασίν έσωσε, πάντως και τον διάβολο θα σώσει αν μετανοήσει. Μου κάνει εντύπωση, α πούμε, ο κόσμο σκαλίζει τα θέματα αυτά και με το Μανασί, άγιε του Θεού, με το Μανασί. Ο χειρότερο του ήταν. Πώ λέγουν οι Γερμανοί, είχαμε ένα Χίτλερ, οι άλλοι είχαν ένα Στάλιν. Πω, πω, πω. Μα τι θηρία ήταν αυτά. Δεν ζούσαν και άλλα χρόνια, δεν είχε μείνει. Έπρεπε αυτοί να φύγουν γρήγορα. Αλλά που μα υπέρει να φύγουν. Λίγο ή πολύ θα φύγουμε όλοι μας. Το ζητούμενο δεν είναι στα λίγα και στα πολλά χρόνια, γιατί ο Θεός μας βλέπει από πλευράς αειδιότητας και ενιότητας. Δηλαδή, ενώπιον του Θεού είναι όλοι ζωντανοί. Δεν πεθαίνει κανείς, δεν χάνεται κανείς, δεν είναι. Απλώς αλλάζει η κατάσταση από εδώ εκεί, δεν είναι. Για μας μετακινείται. Για το Θεό είναι όλοι ζωντανοί, είναι όλοι υπάρχουν, δεν είναι. Μπροστά του είναι όλοι. Δεν χάνεται για να τους ξαναλλάξει πάλι. Γιατί για μάτια του Θεού. Εμείς οπωσδήποτε τα βιώνουμε αλλιώς. Το ζητούμενο θα λέγαμε αν ο Θεός είχε λογισμό για μας είναι πώς αυτή την ψυχή θα την βάλω στη βασιλεία μου, δεν είναι. Να ζει ο Ανίος στον παράδεισο, για τον οποίο τον έπλασα. Τον έπλασα για τον παράδεισο. Και του λέγω είναι κληρονομιά ο παράδεισός σου. Όλα τα στρέμματα του παραδείσου είναι δικά σου. Στον καθένα όλα, όλα δικά σου είναι. Σε όποιο τόπο του παραδείσου μπορείς να πας. Ανάλογα μετά για τις μετανοίες εννοείται. Ο ασπράδες ο δικός σου είναι. Βασιλιάς ο Θεός, πρίγκιπας ο άνθρωπος. Παραπάνω δεν γίνεται.
Πώς του πήγε η καρδιά, ας πούμε, τρόπο την να
του Θεού να αφήσει όλους τους προφήτες στη δική της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι και τον Τίμιο πρόδρομο τελευταίο μέσα στον Άδη.
Ακόμη δεν είχε σταυρωθεί η αμαρτία και δεν είχε ανοίξει ο παράδεισος. Την πόρτα του παραδείσου την είχε κλειδώσει ο Θεός.
Για τους δικαίους ακόμα.
Την είχε κλειδώσει. Και λέγει, εγώ την κλείδωσα, εγώ θα την ανοίξω. Όπου και να πηγαίνανε, γιατί είναι κατάσταση ο άλλος κόσμος, έτσι δεν είναι. Γιατί όλοι κολυμπούν μέσα στο Θεό, έτσι δεν είναι. Μην βλέπεις ότι εδώ είναι άδειες, εκεί είναι ο παράδεισος. Εντάξει, και τα δύο αυτά μαζί είναι μέσα στον Θεό. Δεν κολυμπούν όλοι μέσα στον Θεό. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Δεν κολυμπούν όλα μέσα στον Θεό. Επομένως, όλοι είναι μέσα στον Θεό, αλλά δεν βιώνουν, δεν γεύονται όλοι τον Θεό. Στον Άδη που ήταν οι ψυχές των συσσωσμένων. Αυτό ακριβώς. Αυτό όμως είναι άδικο και τον Θεό. Άδικο είναι. Δηλαδή να παραμένει αιωνίως ο πρόδρομος στον Άδη. Τρία χρόνια φτάνει. Έτσι δεν είναι. Τον προπέμπει για να γίνει κήρυξη μετανοίας. Ξέρετε, ο πρόδρομος έκανε καλή δουλειά στον Άδη τρία χρόνια. Λέει και ήρθε ο Μεσσίας στον κόσμο και τον εβάφτισα και με το λίγο να έρχεται να μας σώσει. Να σας σώσει δηλαδή. Να πιστέψει τον θα έρθει. Βέβαια ο Χριστός και στον Άδη πήγε ταπεινός. Λέει, εγώ ο Θεός, προσκυνήστε με γρήγορα. Όποιος δεν με πιστέψει θα τον κολλάσω. Πήγε ταπεινός ως ψυχή. Όπως επί της γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος χωρίς να αποδεικνύεται εγώ είμαι ο Μεσσίας, το είπε σε πολύ λίγους. Τόσο καθαρά που είπε στην Αγία Φωτεινή Σαμαρίτια, δεν το είπε τόσο εγώ είμαι ο Λαλόνση. Το λέγει έτσι με πολύ ταπείνωση, καταλάβατε. Δεν το αποφανερώνει εύκολα. Και στον Άδη πήγε ταπεινά. Οι άλλοι πήγαν με τα παρησίας για να τον ετοιμάσουν τον χώρο. Ο Χριστός μας πήγε ταπεινός.
Ναι, ήταν...
Όχι. Οι συσσωσμένες ψυχές του Άδου ήταν στον εαυτό τους τακτοποιημένες, αλλά δεν απολάμβαναν τη μακαρότητα που, ήταν, που είχαν στην γη.
Αλλά πάντως δεν ένιωθαν από βάσιμο πράγμα που ένιωθαν οι άλλοι.
Όχι. Οι άλλοι ήταν στον Άδη, αλλά είχαν βιώσει και άσχημη κατάσταση και στην γη και στον Άδη. Το άσχημο των συσσωσμένων είναι ότι όταν είναι κανείς στην γη, μιλάμε για πρόχριστο, έτσι δεν είναι. Έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που τον παρηγορεί, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η ψυχή της ψυχής μας, η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Με τον βιολογικό του θάνατο η ψυχή πηγαίνει στον Άδη, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν συνόδευε με την ψυχή στον Άδη. Γιατί η χάρη δεν κολλάζεται. Η ψυχή κολλάζεται στον Άδη, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε ο κάθε προφήτης, ο κάθε δίκαιος, γυρνούσε στο πνεύμα του Άγιον. Οπότε η ψυχή χωρίς τη χάρη που είχε στη γη, βίωνε ας πούμε τον Άδη. Επειδή όμως είχε την μνήμη πώς βίωνε επί της γης με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέει θυμάμαι που ήμουν μέσα στον άκτορα σαν βασιλιάς, καταλάβατε δεν είναι. Και αυτή η μνήμη, η πραγματική μνήμη είναι μια παρηγοριά, δεν είναι. Αυτή ήταν η μνήμη. Είχαν τη μνήμη και της προφητείας τη μνήμη ότι εμείς προφητεύσαμε περί του Μεσσίου. Ο Μεσσίας πεθάναμε εμείς και δεν ήρθε ακόμη. Θα έρθει οπωσδήποτε, τον προφητεύσαμε. Επομένως και εκεί πέρα τον περιμένανε. Όταν όμως πήγε αμέσως ο Άγιος Σιμειών ο Θεοδόχος, αμέσως σαν ανήγγειλε, λέει, μαζευτείτε όλοι, Αδάμ, Εύα, Άβε, λάτε τώρα το πέρα, Νόε, γλίγορο, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, ήρθαν όλοι, λέει. Ήλθε.
Αυτός τον ανήγγειλε πρώτος.
Ναι, ναι. Εγώ λέει απολύθην, άρτη, και από όλες τις συνεδρίες σας απολύθηκε και κατήλθε. Το εξπρέσ κατέβηκε κάτω. Τους βάζεψε όλους, λέει. Ήλθε ο Μεσσίας, λέει. Εγώ τον σαράντησα, ήρθε με τη μητέρα του, στον όνομά του. Ήρθε. Είναι ήδη 40 ημερών. Οπότε μετράμε λίγα χρονάκια, ας πούμε. Βέβαια, εκεί στον Άδη δεν μετράν χρόνο, γιατί δεν υπάρχει το τικ-τακ του χρόνου, γιατί εκεί κάθε λεπτό στον Άδη είναι αιωνιότητα. Όταν σε μια κατάσταση δεν μετράς χρόνο, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι να είσαι σε έναν τόπο σκοτεινό, χωρίς ορολόγια. Λες τώρα τι ώρα είναι. Μέρα είναι. Βράδυ είναι. Έξω βρέχει, δεν βρέχει. Δεν ακούω και καθόλου ήχο. Αρχίζεις και λίγο νιώθεις λίγο περίεργα. Δηλαδή θέλεις κάποιο ήχο, κάτι να ακούσεις, να σε παρηγορήσει το αισθητήριό σου.
Πώς γίνεται ενώ υπέφεραν τόσο πολύ ψυχές
στον Άδη, όταν πήγε ο Χριστός, να μην κρεμάστηκαν από αυτή την τελευταία ελπίδα. Ας πούμε, έτσι ο Χριστός που ήρθε, να κρεμαστούν από αυτόν και να κλαίνουν ότι...
Ο Χριστός δεν τους τρόμαξε και τους λέγει ότι όποιος δεν με πιστέψει θα κολλαστεί. Όπως επί της γης εκήρυξε φανερά, τα είπε τα ίδια σε όλους, έτσι δεν είναι. Πόσοι τον επίστευσαν, ολίγοι. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς δεν το πιστέψαν, δεν είναι, το πιστέψανε, όχι. Τους ελέγχει, τους λέγει ότι το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν εκτροί εξ ανθρώπων. Δεν απήντησαν. Γιατί δεν έλεγε ότι είναι εκ Θεού, γιατί δεν βαπτιστήκατε. Ε, εξ ανθρώπων, είναι προφήτης, θα το λιθοβολήσουν γρήγορα. Οκ, είδαμε. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Πηγαίνει ταπεινά, του κηρύττει, γιατί είχε προπέμψει τόσος προφήτας και δικαίως. Είχαν προλιάνει το έδαφος. Ακόμη και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, λέγονται οι πατέρες, ο Σωκράτης κυρίως, εκείνεται το αγνώστο Θεό, ότι ο Θεός είναι ένας αίδιος, χρησιμοποιεί τη λέξη αίδιος, που τη γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Αίδιος είναι παραπάνω από αιώνιος και προαιώνιος. Αίδιος σημαίνει είναι υπεράνω και έξω από το χρόνο και από τον αιώνα. Ο άγγελος ζει μέσα στον αιώνα. Ο Θεός είναι έξω από τον αιώνα, γιατί ο αιώνας είναι δημιούργημα του Θεού. Ο αιώνας είναι η αθανασία. Ο Θεός είναι έξω από την αθανασία. Δηλαδή ο Θεός κάνει τον άγγελο και τον βάζει μέσα στην αιωνιότητα, δεν είναι. Η αιωνιότητα είναι ότι έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Αλλά ο Θεός δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Άρα είναι έξω από τον αιώνα. Και περιμέναν όλοι τον Χριστό. Όσοι είχαν καλή προαίρεση στην γη, είχαν και στον Άδη, τον πιστέψανε. Όσοι είχαν κακή προαίρεση στη γη και δεν μετανοήσαν για τίποτα, για τα δικά τους γήινα ανθρώπινα, άσχετα με την αληθινή πίστη, ούτε και στον Άδη πιστέψανε, είχαν και κακή προαίρεση και παραμείναν τον Άδη, στον Άδη. Και παραμείναν στον Χριστός μας 33 ώρες. Με την έννοια που σας είπα προηγουμένως, έτσι δεν είναι. 33 ώρες στον Άδη είναι πάρα πολύ, σαν να λέμε παρέμεινε 33 τρισεκατομμύρια χρόνια στον Άδη. Πολύ δεν είναι. Πόσο να μην παραπάνω. Μήνες και χρόνια. Έπρεπε να πληρωθούν οι προφητείες και να μείνει μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή. Στην Κυριακή πρέπει να γίνει η Ανάσταση. Πρέπει να υπολογιστούν. Αυτά είναι προφητευμένα όλα. 33 ώρες είναι πάρα πολύ το διάστημα για τον Χριστό μας. Και πραγματικά αναστήθηκα μαζί με τους Αγίους μέγας αριθμός. Πολύ μεγάλος. Και ήταν όλες οι ψυχές αναστημένες. Όπου πήγαινε ο Χριστός, τον συνοδεύαν όλοι μαζί στη συνοδεία. Πάντοτε πηγαίνουν εδώ, εδώ. Βέβαια, οι άλλοι δεν βλέπαν αυτά, αλλά ο Χριστός. Και όταν γινόταν η ανάληψη, οι Απόστολοι, η Παναγία, βλέπαν και οι Άγγελοι να συνοδεύει, πηγαίνει ο Χριστός μπροστά και από πίσω συνοδεύει στρατεύματα να παρελάβουν προς τον ουρανό. Στρατεύματα. Τώρα αυτοί ανεβαίνουν για πρώτη φορά τώρα στον ουρανό. Ανέβηκε ο Χριστός να ξεκλειδώσει την πόρτα, αλλά καθώς ανεβαίνανε, βλέπανε πάνω στον παράδεισο, απ' έξω από τον παράδεισο, από την κλειδωμένη πόρτα του παραδείσου, τον ληστή. Ο ληστής είναι ο μόνος που δεν κατέβηκε στον Άδη, η ψυχή του. Η ψυχή του Δημά, του εκδεξιών επόμενου ληστού. Μόλις πέθανε, αντί να κατέβει όπως όλων, ανέβηκε στον παράδεισο. Αλλά δεν εισήλθε μέσα στον παράδεισο, αυτό είναι το λάθος των μερικών, γιατί ο πάντα δεν είναι κλειστή. Εισήλθε απ' έξω και του λέει του Χεροβίμ, ντοπ. Δεν έχω εντολή για κανέναν. Μα το είπε ο Κύριος. Εκεί θα μπεις έξω. Ο Κύριος θα ανοίξει την πόρτα. Εστάθηκε με την έννοια ότι δεν κατέβηκε στον Άδη. Είπαμε, παντού είναι ο Θεός, έτσι δεν είναι. Παντού είναι ο παράδεισος του Θεού. Παντού είναι η τάκτη στο φως του Θεού. Ανέβηκε στον χώρο των παραδείσιων και καθώς ανέβηκαν οι άλλοι από κάτω, βλέπαν και την ψυχή του Δημά. Εισήλθαν όλοι, εισήλθηκε ο Δημάς στη θέση του. Δεν εισήλθε ο Δημάς πρώτος. Ο Δημάς εισήλθε πρώτος η ψυχή του με την έννοια ότι ανήλθε και δεν κατήλθε. Αυτό το πράγμα είναι στο Δημά πρώτο. Ο Χριστός εισήλθε πρώτος μέσα στο παράδεισο, ο Αδάμ, η Εύα, καθηκόστος, έτσι δεν είναι, η πρωτόπλωστη. Η πρωτόπλωστη. Έχουν πολύ μεγάλη θέση ο Αδάμ και η Εύα. Εμείς το λέμε, ο Αδάμ και η Εύα, αυτοί φταίνε για όλα αυτά. Αυτό ξέρετε είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα. Γιατί τώρα αυτή είναι μεγάλη άγιοι στον παράδεισο. Να λέμε ο Αδάμ και η Εύα. Οι άγιοι πρωτόπλες του Αδάμ και η Εύα.
Τους κατηγορούμε.
Αυτά που κάναμε, τα κάνουμε πολλές φορές. Βρισάγαμε πολλές φορές τον καρπό, τον απογορευμένο. Εμείς φάγαμε όλα τα μήλα του απογορευμένου καρπού. Και είπαμε ότι κρίμα που δεν υπάρχουν και άλλα δέντρα απογορευμένου καρπού. Δεν πειράζει, θα πιστέψουμε εμείς και άλλα δέντρα. Πω, 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 κακή προαίρεση. Και πάλι ο Θεός αφήνει, μακροθυμεί. Τι αγάπη είναι. Το τι βλέπει ο Θεός παγκοσμίως, το τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται. Πολύ λίγα γνωρίζουμε. Και γιατί να τα μάθουμε, αλλά τι θα βγει. Δεν θα αντέξουμε. Μα γίνονται πάρα πολλά συνέχεια, συνέχεια. Πώς αντέχει ο Χριστός.
Γι' αυτό θα μας κάνει ερώτηση.
Παναγία.
Φωτιά εδώ,
φωτιά εδώ. Άρα, δεν λέμε φωτιά. Αυτά να μην κουράσω την αγάπη σας περισσότερο.
Και αυτή τη κλίση της γης Γιάζα, πώς την άλλαξε ο
άνθρωπος? Το γράφουν επιστήμονες. Είναι καταδεκασμένο το παγκόσμιο κλίμα να αλλάξει και θα αλλάξει.
Ο γέροντας Μαΐσης έλεγε να τρελαθεί ο άνθρωπος.
Λιώνουν τα παγκόσμια, όλα. Όλο το χρόνο λιώνουν, συνέχεια. Τίποτα δεν σταματάει τη ροή. Το καλοκαίρι βέβαια λιώνω πιο πολύ. Εδώ φανερώθηκαν νησιά, στο Βόρειο Πόλο νησιά, που είχαν πάνω τους 50 μέτρα πάγο. Και πάνω από τον πάγο μερικά μέτρα χιόνι. Λιώσαν τα χιόνια, λιώσαν τα πάγοι, και προσιάστηκαν τα νησιά. Και λέγουν τώρα οι μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία κτλ. Λέει τώρα αυτά τα νησιά πού ανήκουνε, σε ποιο μέρος τώρα, πώς θα τα βαπτίσουμε τώρα τα νησιά, πώς θα τα ονομάσουμε. Και δεύτερον, πού θα τα μοιράσουμε. Πάλι αρχίζει η πλειονεκτία των ανθρώπων, δικά μου, σε μένα γειτονιάζει. Δεν κοιτάζουμε τα νότια μέρη που θα πλημμυρίσουν από τα νερά και θα πνιγούν και κάτι Καλιφόρνιες και κάτι άλλο που θα μην τίποτα όρθιο. Και οι κάτω χώρες θα γίνουν κάτω όλα. Τέλος πάντων. Δηλαδή το θέμα του κλίματος και των προβλημάτων θα μας αποσχολεί ασταμάτητα.
Πρέπει να το γράφουμε το γέροντας.
Ναι.
Να σας ρωτήσω κάτι, η ερώτηση πώς μπορούμε να κάνουμε από πώς γίνει, πώς θα το κάνουμε.
Ναι.
Δηλαδή πώς είναι ακριβώς να λέμε.
Δέσποτα Χριστέ, ανάποψον τη δούλη σου.
Όχι άμα δεν ζητάμε την ευχή της.
Ναι, ναι.
Γερόντας ανευχή, ας
πούμε. Ναι, ναι. Τώρα θα τα βλέπουμε συνέχεια ηγουμένη.
Ήμουν δεσμευτή λειτουργίας, άντως τι
Η καρδιά ήταν και ο νους. Όταν βγει η καρδιά και ο νους θα πάνε στο. Τα άλλα. Οι γιατροί είναι πολύ καλοί εκεί πέρα και δεν τα λένε εύκολα εύκολα γιατί είναι... έχουν χιλιάδες περιπτώσεις και έχουν ξαναφάγει πολύ άλλοι. Αλλά ήταν έτσι έκδηλος όλους και την ευχή σου. Ήταν από τον Χριστό όλα αυτά.